Goeienaand luisteraars, welkom by Boervalk Radio. Dit is Sondag aand, dit is die 14de Januarie 2018. Dit is 7 na middag Suid-Afrikaanse tyd. En maar verskoon, ons het nou elke nou en dan is so 'n bietjie klanke in die ateljee of in die ateljee nie, by almal se huise. Oomblik is dit 4 van ons wat verskeie plekke in die wêreld is. Myself in Engeland, Petrus in België, Jan in Kreeusdorp en Marlies daar in Amerika. En ja, so ons is verskeie plek, ons is ver en ons werk allemaal maar van ons huis af. So ons sit nie met groot ateliers en ateliers en klankingenieurs en sulke dinge nie. So ja, ena sal die volk wakker word en dan sal die volk vir ons het om geld kan bou ons 20 ateliers reg oor die wereld. Is maar een grap hierdie oor, grap somme nie. Dit sal nogal lekker gewees het, maar nou ja, welkom vanavond weer by Boervalk Radio. Ek het nou vandag aangekondig, ek sien as jy wat meer luisteraars weer, so ek het baie nieuwe mense het ingeskakel het, en ek het nou vandag die applicatie, of die NITS program, wat is dit wat Johan het noem? My Magda, ek moet het gaan soek, hy noem het een of ander NITS program, het Afrikaanse NITS program noem het die. Die Android NITS program. Ja, dit klink, ek weet nie wat dit is, maar dit is seker regte woord vir 'n applikasie of 'n application, Android app of 'n app op 'n selfoon. Ek verstaan een application as 'n applikasie, dink ek. Ek mag dalk verkeerd wees, ek weet nie of dit anglisisme is nie. So seker mense het my gaan reghelp. Ek weet net nie of mense
weet. Dit is 'n toepassing.
So jy moet na die Play Store toe gaan en een toepassing aflaai. Dan ja, ek het maar net een probleem betek met goed is wat die ou, wat mens betek het te technisch raak, soos die ouwens van Radio Pretoria het altyd gesê, dit is nie een cellfoon nie, dit is een loopfoon, of is een sakfoon, en dan anders sê een loopje, en dan is dit een loopfoon, hulle het genoem een loopfoon, jy loop met hom en praat, of is nie een sak, dit is een sakfoon, en toen ek jy nog ingebel op Radio Pretoria, was baie kwaad van gewees, en toe sê ek vir jy weet, is dit nou, hoekom is jy nou so, al starrig oor die dinge, jy wil een nieuwe taal skep, maar eintlik jy is eintlik bewus wat jy doen nie, daar is sekere dinge wat voor seker moet oppas vir anglisisme en sulke goed, maar recht hier die wereld is daar sekere terme en goed wat toch vir een rede daar is, en is cell, in Engels is cell phone works in a cellular system, daarom word het een cell phone genoem, afkorting, en maar is een phone wat in Suid-Afrika en Afrikaans genoem word, wat werk op een cellulaire stelsel, so daarom noem hulle het een cell, S-E-L-L, nie, C-E nie, maar in die geval, sê ek, as jy nou sit, is het een sit phone, as jy loop, is het loop phone, en wat is jy op die kakhuis is, skies vir die taal, maar toe gooi hulle die phone natuurlijk nie, dus hulle baie ontsteld. So, maar dit is my betek keer een probleem, dat mens betek keer vast het by dinge wat vooral mense ook nie gewoond is aan nie. Ek is altyd skrikkerig dat jy noem een naam vir iemand wat hy iewers iets lees en dan lees hy die dinge, gaan hy verby en dan wonder hy nou nie daar eintlik oor nie wat iets gelees wat hy weet nie, maar hy is nie seker waar hy, hoe gaan hy nou inskakel, wat gaan hy maak nie, kom hy nou achter maar hoe hy weet van een app of een app, een applikasie, want, so jy sê is een NITS program, ach nee, Johan sê is een NITS program, en jy sê het is een app, wat jy gesê, Marlies, excuse,
een toepassing, ek weet nie, ek het net gehoor, hulle dit is een toepassing,
ja,
hulle noem het een toep,
een toep, ja, soos toek in Duitsland gekom, die eerste keer was ek geskok geweest, dat ek daar omkom, Duitsland, en ek loop daar rond, en ek vind uit, wat noem hulle, een cellfoon, een cellulaire foon, of een sitfoon, of een sitfoon en een ander foon, as jy in die kar werk, dan is het sekere werksfoon, maar wat noem hulle die ding in Duitsland, en het enig een van julle idee? Peter sal dalk weet, maar in Duitsland noem hulle noem het een handy. Ek het amper op my rug geval, ek was geskok geweest. Dit was so amper so erg geweest as wat ek jy in Holland ingaan. As jy in Holland ingaan, dan is elke derde woord, of wat is een Engelse woord. Hulle het baie woord in hulle taal, het hulle nie een woord voor nie, hulle gebruik Engelse woord. Hulle gebruik die Engelse woord. in Vlaanderen, in België, in Vlaanderen het ek dit nie ondervind nie, so die Vlaamse taal het woord van drie elke ding, dit is baie min dat ek Engelse woord hoor, maar beslis in Holland, hoor die Engelse woorde ooralste, hulle het nie woord vir dit in hulle taal nie, hulle gebruik maar net die Engelse woord, dit is al, hulle het nie nieuwe woord gaan maak of niks, toe ek in Duitsland kom en ek woord is handy, toe sê ek nou nogal gerik, maar nou ja, ek is nie taalkundig nie. Daar's ek het ook nog net daar's applikasies opgelaai vir die Androids. Android fone is opgelaai en klomp mense het gaan loer en gaan kyk. En dan is daar ook jy kan direk op Facebook gaan inskakel. Daar's 'n skakel na Facebook. Mense kan direk op Facebook inskakel. En in die iPhone, die iPad, die iPhone, die kan dit alles betaal af die kans, ek twyfel, dit sal binnen paar weke dalk reg is hopelik, so, maar die Androids en is reg, applikasie kan afgelaai word en sovoort, so, en dan sal dit vir die mense liewe luisteraars, daar is een kletsplats hy, Boefok Radio se webteis te gaan, jy kan ook chat and go, C-H-A-T, soos chat, C-H-A-T, en dan A-N, net die A-N, nie D nie, net N, nie and nie, dis net N, afkorting en G-O-Go, so chat and go, chat tango, dit kan jy die applikasie ook aflaai op die Play Store, en die cellfoon, jy kan met hom, kan jy op die testplas hy gaan, boef, hulle baie iwers, ek weet nie waar het is nie, in die achtergrond, so kyk, iwers is daar hulle baie, joh, krapperij, met ons, het sal seker nou stil raak, skies, dit is daar is een applikasie daar so wat jy kan aflaai, kan jy na die kletsplats toe gaan en die kletsplats kan jy iemand sê daar kom een gekrap, ek het die gekrap gehoor nou, is nou weg, maar dit ek het die gekrap gehoor, weet nie wat het was nie, ek wonder of dit nie Jan se kabel is nie, Jan, jy sê ek moet jy herinner, ontdek jy die kabel van jou, dis moontlik wat dit kan wees. So, dan sê, dis Jan.
Eindelijk, maar ek had nog so ver die ding baie stil
gehou. Ja, ok. Yes, ek het net gedink wat dit kan wees, weet so, maar nou ja. Moet ek sien Johanna die geskryf, as jy vreselike lawaai wat deurkom. Jy kan na die kletsbladsy toe gaan, gaan na die kletsbladsy, daar is op Boefok Radio se webtuiste, Boe Klets. Minute die tweede keer gaan klik op klets, as sal een bladsy oopmaak wat een kort verduideliking en vier linkjes verduideliking hoe om in te skakel op die kletsbladsy. Jy kan anoniem bly as jy wil, sit die e-pos adres in, maar jy kan anonieme naam insit as jy wil, jy hoef nie die rechte naam in te sit nie. Moet net nie kom moeilikheid maak op die kletsbladsy nie, want ek het al jou besonder, ek kan alles sien, as jy moeilikheid gaan maak op die kletsbladsy, gaan lelik en vieslik begin raak, gaan ek al jou goed openbaar maak. Eind daar recht toe, dit is nie jou plek wat jy op kon krap nie, is op ons plek, so ons eind daar recht ons self toe. So, dis al jy welkom, kan kom praat, redeneer, argumenteer met ons alles, maar net die moeilikheid maak, dan belangrik al jou goed wereldwijd op internet uit, die informatie, dis die voorwaarde, so, geniet dit, en ons gaan vanavond, seker met Petrus begin, Petrus het nog aangaan weer van MP van Wijk Lou, wat ons laatst dele van bespreek het, en dan is Marlies wat sit en luister, sy gaan dalk ietsie sê, ons weet nie, sy sê, sy is netlik nie nodig vanavond nie, en ek dink as baie mense wat blij is, as die dame op die radio saam met ons, en daar is oom Jan aan die kant sit, en hy sit en wag en hoor wat Petrus sê, en dis al van my kant af, ek weet nie of ek iets misgeloop het nie, ek het moontlik, maar lekker aand, en op die geniet die program, en dis elke sondag aand van 7 na 9, en dis al van my, Petrus, jy is welkom om te praat, ek gaan my microfoon afsit, of as jy net eers al groet, Jan, jy net eers die mense groet, skies, luisteraars.
Goeienacht, luisteraars, goeienacht, Marlies, goeienacht, Petrus,
Marlies, dankie. Skies, naand, Marlies, jy, Marlies, jy daar?
Ja, ek is hier, goeienaand aan allemaal wat vanavond saam met ons is.
Dankie, dan sê, dan Petrus gaan aan die woord gaan, so ek sê by microfoon af julle.
Dankie teens, naand Jan, naand Marlies en naand luisteraars. Teens, ek weet nie of jy, toe ons in gestaande bietjie gesels het, op een stadium hulle waai gehoor het, ook so in die achtergrond nie. wat van my kant af gekom het, ek het hier in my kantoor het ek nou gesoek na tydskrif wat nou 100% sou aansluit by waaroor ons toe nou gestaan gesels het, en ek kon hom om de dood nie kry nie, maar as jy nou onthou dat die tydskrif is dateer van, ek het net hier kyk, Oktober 1997, dis nou letterlik 20 jaar gelede, en het maar een oud-dun tydskrif, he, dan sal jy ook verstaan dat ek nou so gesukkel het om in die handen te kry, en toe ek nou die heel dag, vandag het ek nou kom soek, en Ingrid het nou vir my gevra, wat skrop ek so, wil ek een eier leg, toe sê ek, nee man, ek soek die tydskrif, en toe kry ek hom uiteindelik, en ek dink, soos wat ek nou gesê, dit sluit uitstekend aan by waaroor ons nou al in die verlede gesels het, en specifiek gisteraand ook gesels het, maar dit is een tydskrif wat ek nou hier in Vlaanderen gekry het, en dit is natuurlijk nou in Nederlands, en ek het toe gedink, ek moet liever een artikel wat een baie groot invloed op my gehad het, uit die tydskrif uit voorlees, maar omdat het in Nederlands is, weet ek nou nie of almal daarvan sal hou dat ek dit voorlees in Nederlands, in plaas daarvan dat ek dan nou weer terug gaan na NP van Wyk Lou toe, laat ek net eers by Jan en Marlies hoor of hulle sal omgee, en indien nie, dan sal ek liever dit wil doen vanavond.
Marlies?
Ek het nie probleem nie, geen probleem van my kant af nie, Petrus, jy doen soos ek jou hart goed voel.
Petrus, ek sal dan ook jou nie sê, ek het dat probleem nie, en ek hoop ook jou nie, die luisteraars het dat probleem nie, want al wat ek dink, wat ek nodig het, om te verstaan is so'n bietjie kasterolie, dat ek nie so hardlywig speender nie.
Goed, dan gaan ek die artikel voorlees, dit is ek dink nie, dit is veel meer as verlede week se stuk van NP van Wyk Lou wat ek voorgelees het nie. As dit te veel raak, moet julle maar laat weet, dan kan ons nou maar by die volgende geleentheid daarmee aangaan indien dit byval vind, bygesê.
Dus jy die tyd kan nou dop hou saam met Petrus, ek sit my microfoon is af en dan net kyk vir so half wat ons miskien net breekvat, weet.
Ja, ek sal dit in gedagte hou, teens. Die titel van die artikel is Het leven is zinloos, uitroepteken. Lewe, het leven, ook uitroepteken. En dit handel specifiek oor het denken van Friedrich Nietzsche 1844 tot 1900 in een notendop. En dan skryf die auteur, sy naam is Dirk Bollen, gespel B-O-L-L-E-N. Dan skryf hy, de verschillende thema's waar Nietzsche over spreekt, vloeien op een gegeven moment wel degelijk samen in een coherente wereld- en levensvisie. Het is niet omdat hy opteert voor een lyrische, niet systematische schrijfstijl, dat zijn denken ook automatisch als verward of niet samenhangend zou mogen bestempeld worden. En dan schrijf ik oor de zin van het leven. Iedereen heeft zich wellicht in een donker moment wel eens afgevraagd wat de zin is van dit leven. Dubbelpunt. Waarom zijn wij hier? Waar komen wij vandaan en waar gaan wij naartoe? Dit zijn niet bepaald aangename vragen en we gaan er gemakshalve dan ook maar snel overheen. In feite is de mens een speciaal soort dier dat een heleboel instincten mist om gewoon, zoals andere dieren, in de vrije natuur te overleven. Dit gemis word echter gecompenseerd door het menselijk verstand, dat de mens in staat stelt na te denken en so tot een kunstmatig vermogen tot overleven te komen, waar dit by de andere dieren spontaan plaatsvind, ingebakken zit in een genetisch materiaal. En dit verstand werkt so goed, dat de mens op dit ogenblik so wat het machtigste dier op deze aarde moet zijn, en zich gemakkelijk weet aan te passen aan nieuwe problemen en situaties. Maar voor dit aanpassingsvermogen moet de mens een hoge prijs betalen, dubbelpunt. Hy is zich in tegenstelling tot andere levende wezens, namelijk bewust van zijn aanwezigheid op deze aarde. En dat is een niet te onderschatten nadeel. Op elk moment van zijn leven kan de mens namelijk geconfronteerd worden met de afgrondelijke, verlammende vraag naar de zin van wat hij doet. De angst voor de waarheid. Wie ben ik in dit immense heelal? Wat beteken ik? Wat betekent deze piepkleine aarde in dat immense heelal? Het zijn vragen die in feite onleefbaar zijn. In het licht van de eeuwigheid wordt alles waar we ons in dit leven op deze aarde mee bezighouden absoluut zinloos, van geen belang. Waarbij dergelijke vragen meestal zo snel mogelijk opnieuw trachten te vergeten, heeft Nietzsche er onophoudelijk mee geworsteld. Het is de angst voor deze zinloosheid die volgens Nietzsche de directe aanleiding is geweest voor het verschijnsel van de godsdiensten. Wanneer we het christendom als voorbeeld nemen, dan blijkt dat voor de gelovige christen een hele boel van die vragen beantwoord worden. Voor de gelovige christen is de wereld een schepping van God en is de mens de bekroning van die schepping. Bij de dood is het niet gedaan, maar verhuist ge naar een hiernamaals waar het heel wat aangenamer toeven is dan hier op deze aardbol. Bovendien zijn er een heleboel regels, geboden en verboden die de christen als het ware een kader geven waarbinnen hij tijdens dit leven kan functioneren. De zinloosheid van het bestaan wordt opgeheven, verdoofd door het geloof. Meer nog, het wordt godslasterlijk om te twijfelen aan de zin van het leven. Wanneer jy iets niet begrijpt van het leven, wanneer je iets niet begrijpt, komt dat omdat jij maar een mens is. Boven u staat God, en bij God zijn alle antwoorden te vinden. God is de alwetende ombudsman, waarbij jij altijd terecht kunt. Is het niet hier, dan toch minstens in het hiernamaals. Wel niet, zegt Nietzsche, dit alles is onzin en illusie. De geschiedenis van de wereld kent geen lineair verloop, zoals dat in de religies wordt voorgesteld. Het leven kent geen begin en geen einde. Het is als een cirkel, want, zegt Nietzsche, als de wereld een doel had, zou het al bereikt zijn. De godsdienst is louter een uitvinding van bange mensen, van mensen die bang zijn voor de waarheid. En wat die waarheid is, beschrijft Nietzsche als volgt. In een of ander afgelegen hoekje van het heelal, dat zich in ontelbare zonnestelsels luchtend uitstort, was er eens een hemellichaam waarop slimme dieren het kennen uitvonden. Het was de hoogmoedigste en leugenachtigste minuut van de wereldgeschiedenis, maar het was alleen maar een minuut. na enkele ademtochten van de natuur, verstijfde het hemellichaam en de slimme dieren moesten sterven. Zo zou iemand een fabel kunnen bedenken, en toch niet voldoende geïllustreerd hebben. Hoe armzalig, hoe schimmig, hoe onbeduidend, hoe doelloos en willekeurig het menselijk intellect zich binnen de natuur voordoet, en waren eeuwigheden, er waren eeuwigheden waarin het er niet was. Als het er mee afgelopen is, zal er niets gebeurd zijn. Hiermee mag duidelijk zijn waarom Nietzsche naast Freud en Darwin een van de meesters van het wantrouwen genoemd wordt. Nietzsche wil duidelijk maken dat het antropocentrisme van de mens, het belang dat hij toekent aan zijn eigen leven, aan de menselijke projecten enzovoort, berust op zelfbedrog. De mens maakt zichzelf dit alles wijs om het leven aan te kunnen. Wat de mens waarheid noemt, is vaak niets meer dan een aangename illusie, waar hij zichzelf dwingt in te geloven. En de meest alomvattende, de meest ingrijpende van deze illusies is de religie. Het mag dan ook niet verbazen dat Nietzsche heel wat tijd en aandacht zal besteden aan de ontmaskering van de godsdienst. Het is de diepe wantrouwige vrees voor een ongeneeslijk pessimisme dat hele millennia ertoe dwingt zich in een religieuze interpretatie van het bestaan vast te bijten. De vroomheid, het leven in God, doet zich al dus gezien dan voor als de meest geraffineerde laatste uitwas van de angst voor de waarheid, als wil tot onwaarheid tot elke prijs. En dan kom hy by die oorbekende uitspraak wat daar altyd aan Nietzsche toegeskryf word, namelijk, God is dood. Maar er is iets aan de hand met de geloofwaardigheid van deze religies, stelt Nietzsche vast. Met de opkomst van de wetenschap en de wijsbegeerte is het fundament van deze godsdiensten immers danig beginnen daveren. Om maar één voorbeeld te noemen, de evolutietheorie heeft duidelijk gemaakt dat de wereld niet geschapen is, maar het product is van een natuurlijke evolutie. Maar het gaat verder. Via de wetenschappelijke vooruitgang zet zich een mentaliteitsverandering door, die maakt dat we de wereld anders gaan bekijken, en we beseffen dat het misschien nog niet, of we willen het niet zien, maar de tijd zal komen dat de mens, hoe graag hij het ook zou willen, niet meer in God kan geloven, omdat datgene wat de godsdienst hem voorhoudt zo absurd is, zo in strijd met alles wat hij weet en denkt. De onttovering van de wereld is een steeds maar voortschrijdend en vooral onomkeerbaar proces. God is dood en dat is onze schuld, maar we weten het nog niet. Laat staan dat we beseffen wat de gevolgen zijn van het feit dat we God vermoord hebben. Het fragment waarin Nietzsche spreekt over deze moord op God is een van de bekendste en een van de mooiste uit zijn uitgebreide oeuvre. En dan haal hy Nietzsche aan: Hebt gij niet gehoord van de dolle mens die op klaarlichte dag een lantaarn aanstak, op de markt ging lopen en onophoudelijk riep: Ik zoek God, ik zoek God, omdat er daar juist veel van die lieden bijeen stonden die niet aan God geloofden, verwekte dit groot gelach. De dolle mens sprong midden tussen hen in en doorboorde hen met syn blikken. Waar God heen is, riep hy uit, dat sal ek jullie zeggen, wy hebben hem gedood, jullie en ek, wy allen zijn zijn moordenaars, hoe zullen wy ons troosten, wy moordenaars, aller moordenaars, is niet de grootte van deze daad te groot voor ons? Moeten wy niet zelf goden worden, om haar ook maar waardig te schijnen? Nooit was er een grotere daad, en weer ook na ons geboren word, omwille van deze daad, behoort hy tot een hogere geschiedenis dan alle geschiedenis tot dusver geweest is. Hier zweeg de dolle mens en keek opnieuw zijn toehoorders aan. Ook zij zwegen en keken bevreemd terug. Eindelijk wierp hy zijn lantaarn op de grond, zodat die in stukken sprong en uitdoofde. Ek kom te vroeg, zei hy toen, het is mijn tijd nog niet. Dit ongelooflijke gebeuren is nog onderweg. Het maakt een omweg, het is nog niet tot de oren der mensen doorgedrongen. Sluit die aanhaling. Nietzsche vertel in deze onschuldig oogende parabel op meesterlijke wijze over de dood van God. De mogelijkheden om oprecht en naïef in een godsdienst te geloven, zullen voor de mens steeds kleiner worden om op den duur volledig te verdwijnen. Dit proces is een volle gang, maar de mensen beseffen dit nog niet. De personen die de dolle mens uitlachen, zijn niet de kerkgangers of de pilaarbijters, maar niet toevallig zijn het mensen die niet meer in God geloofden. Zij hebben het geloof al wel achter zich gelaten, maar met een onbekommerdheid waar ze nog spijt van zullen krijgen. Tiedens, ik denk, ons moet eerst hier onderbreek met een beetje muziek en dan zullen we het zeker klaarmaken in de volgende half uurtje.
Dat is recht. Dat is het zo. Rikkie sal neem, ja, luister as julle is welkom om op die kerstplaas uit te gaan, ek is bezig met een paar ander dinge tussen, maar ek gaan nu op die kerstplaas te draai maak, weet nie of daar iets aangaan of wat mense is wat gesels daar of nie, maar gewoon ek so daar is om die mense, meeste van die tyd dan lees hulle wat vorige mense geskryf het enzovoorts, en dan nou en dan lever iemand kommentaar, maar is maar een nieuwe ding vir ons allemaal eindelijk, vir baie van ons mense, so om in te bel ook na sikke type dinge, programma en goeders, maar is welkom na die eerste uur, so volgende half uur, dan is jy welkom as jy wil inskakel op die kontak ons bladsy, sal jy sien daar is heel boe op die eerste lot op die kontak ons bladsy, is dit klomp telefoonnommers van Suid-Afrika, drie van hulle in Kaapstad, Pretoria en Johannesburg, daar is nommers in Australië en Nieu-Zeeland en Engeland en in Amerika, al die oproepkostes, nou die nommers toe is allemaal net lokale oproepkostes, so as jy in Suid-Afrika is, skakel een nommer in Suid-Afrika, jy betaal oproep, is een landlijn nommer, jy betaal die oproepkoste van Pietersburg na Pretoria toe, dis die koste wat jy gaan betaal, ek antwoord om oor see, en ons verder gaan net oor die internet, via Skype en al die dinge, en ander sagteware, en dan gesels ons met mekaar. Jy is welkom in te skakel na die volgende half uur, as jy wil deel neem, iets jy wil sê, wil kritiseer, of wat ek al, dit voel vry, en as jy wil gedagtes wissel met ander mense, en kan nie op die testplaats gaan, as jy nie wil praat, jy stem laat hoor nie, ty van ons hou nie daarvan nie, maar nou ja, dan kan jy maar op die testplaats gaan gesels verder, en ek natuurlijk het self nie muziekjes om in te sit nie, so ek weet nie wat ek gaan speel nie, ek het nou gelukkig nie iemand wat my, ek gaan sommer hier in sit, dit is een bykie kort, ek wonder, ek wonder van die wind, min en lands, ek dink is een bykie kort liekie, maar sal maar sien, hey, kom ons kyk, Ryder in die nacht, kom ek speel om maar, Michiel Visser, Ryder in die nacht, dan sal ek nog een liedje soekie, so, als te saam, hier is 3 minuut, gaan seker so 7 minuut se kant wees, dan sal ons terug wees, so moet nie weghaakrip nie. As jy luister, as welkom terug, hier so by Bevolk Radio, ons het, so, soekie langer gedier is ons bou met die muziek en soan, ons het, effens 'n probleem dat Jan sukkel om te hoor as fout met met die telefoonlyn deur. Dit is op 'n baie snaakse stelsel. Hy sukkel met die Nederlands 'n bietjie. Die Vlaams Nederlands maar ek dink die foon is ook 'n bietjie van 'n probleem daar by Jan het oom. Maar Lies hoor van dit, sy verstaan ook baie goed, sy het Nederlands gehad. Sy verstaan dit goed. En sy sal miskien kommentaar kan lewer vir hier en daar. As weet nie of Petrus wil aangaan en lees en of ons dit later iewers op die bladsy gaan plaas dat mense dit kan lees, maar dan sal ons dit eers moet skandeer en so aan. Maar ek dink in die toekoms sal ons so ietsie doen as ons sulke dergelike dinge wil lees voorlees vir mense, dan maak ons 'n kopie van dit. Ons skandeer dit of met 'n selfoon of met 'n skandeerder. Plaas dit is op die geselsblad, die kletsbladsy. Dit kan op Chatango gaan. Nou kan mense dit daarvan al oopmaak en dan lees en saam lees en bestudeer. Dit is miskien 'n goeie ding. Is dit reg so, Petrus?
Dis goed, Jens. Ek gaan nog een paragraaf lees.
Dis reg, 100%.
Die hele argument mond uiteindelik in die paragraaf uit en dit ek dink mense sal dit verstaan.
Reg.
Goed. Het proces van de dood van God voltrekt zich langzaam. Zelfs de mensen die niet meer in God zeggen te geloven, hangen immers nog steeds ideeën en waarden aan die rechtstreeks uit deze religie voortspruiten, als wereldlijk ersatz. Die ersatz is nou maar, wat sal mens dit nou noem, tirantijntjes, als wereldlik ersatz voor deze religie fungeren. De religie ontdaan van God werkt immers nog door in de moraal. Hy argumenteer dat die moraliteit wat ons nog steeds aanhang, ons wat nie meer in die joods-christelijk-islamitiese God glo nie, is maar nog eintlik steeds dieselfde moraliteit. Nietzsche herkent deze moraal in het discours van het medelijden, maar ook in het socialisme, in de roep om broederlijkheid, de invulling van het begrip geluk. De mensen die in dit stadium verkeren, noemt Nietzsche de laatste mensen. Geen herder en een kudde. Iedereen wil hetzelfde, iedereen is gelijk. Wie anders voelt, gaat vrijwillig naar het gekkenhuis. Vroeger was iedereen in de war, zeggen de fijnsten en knipperen met hun ogen. Men is schrander en heeft weet van alles wat er gebeurd is. Dus men kan eindeloos spotten. Men maakt nog ruzie, maar verzoen zich vlug, anders bederft het de maag. Men heeft zijn pretje voor de dag en zijn pretje voor de nacht, maar men houdt de gezondheid in ere. Wij hebben het geluk uitgevonden, zeggen de laatste mensen, en ze knipperen met hun ogen. Sluit aanhaling en sluit die voorlezing. Voor mij gaat het maar gewoon daarom dat mensen... baie van die mense wat ek nou vandag hier in Europa sien, maak aanspraak daarop dat hulle nou nie meer godsdienstig is nie. Dat hulle nie meer glo in die joods-christelijk-islamitiese godsdienst nie, maar alles wat hulle doen, hulle sogenaamde menslikheid ten opsigte van die sogenaamde vlugtelinge wat hier verskyn. Dit is maar typisch soos wat 'n mens geleer het in die Christendom. Hulle hele moraliteit is maar nog steeds dit wat hulle geleer het vroeger toe hulle as kinders maar nog steeds in die kerk gekom het. En dan waarskien Nietzsche daarteen. En dan natuurlijk ook die auteur van die artikel Dirk Bollen. Hulle gaan daar nog eendag spyt wees daaroor dat hulle so opgetree het. Dankie so ver teens.
Nee, is recht, Pieters, ek wil net ietsie bijvoeg wat ek vir luisteraars net wil meedeel, en ek denk Jan sal my moet help hier so, want daar was een boek wat geskryf was oor die Anglo-Boereoorlog, eintlik oor die konsentrasiekampe, en op die einde van die dag toe die oorlog verby is, toe baie vrouwens, baie van die vrouwens in die kampe, het hulle bybels gevat en weggegooi, een kant gegooi en opgeskeer. En Jan, ek dink, as jy dalk net daai bietjie vir die mense kan bysit, dat hulle net miskien is dit nie nodig nie, as jy dink is van toepassing hier.
Sarah Raal met die boere in die veld.
Met die boere in die veld, daar is reg, dankie. Sarah Raal met die boere in die veld, ja. Ek het nog nie die boekie weers kon opspoor nie, dis reg, ja. Terwijl ek net so van die boek praat en dat ek nie boek kon opspoor nie, dan die luisteraars vraag, ons is bezig met die project, ons is begin met hom, ons hoop, Johan sê, hy die boek, oh, dankie, wonder waar hy gekry het, maar in geval, ons is bezig met die project en dit gaan nog sekere 2-3 maanden neem, hoopelik nie langer as dit nie, 2-3 maanden maximum, dan sal ons een skandeerder hê, wat ons sal een skandeerder hê, of net baie stadig, of redelike spoed, maar ons werk aan dit, ons is hele paar mense van Amerika tot in Europa en in Suid-Afrika wat aan die project werk, is nie baie van ons, is net eintlik 4 van ons, 4-5 van ons, is 3 groepe. Ons vraag is, as jy belang sou stel, ons beplan om duisende boeke te skandeer. Alles oor die boere en die boere is geskiedenis, die boereoorlog, en geskiedenis voor en na dit. Al die boeke wat ons in die hande kan kry, een spesifieke plek het ons om en by 10.000 boeke wat ons kan skandeer. En ons het toestemming gekry om te gaan skandeer. Al die boeke wat buite kopiereg val, en ander alle boeke wat 75 jaar, ouder dan 75 jaar is, gaan ons oplaai op die internet, op hoeveel kanale se webtuiste en archiewe, vir die mense om dit te gaan aflaai en te kan lees. Die boeke wat nog onder kopiereg val, mag ons dit nie doen nie, maar ons het wel die reg, die toestemming die reg om, wanneer ons na iets wil verwijs, kan ons een bladse of twee op die internet sit om te sê, in die boek van so en so, praat hulle van dit of dat, of hier is verwijs na die of daai, die persoon het dit gesê, en nie wat daar die persoon beweer het, aan hy gesê het nie. Gaan lees het self, dis wat ek sê, nie wat die persoon beweer nie, enzovoorts, enzovoorts. So, dit sal een grotere bibliotheek wees, dit is een lang project, dit sal sekerlik meer as een jaar wat neem. Soos ons boeke reg het, sal ons hulle beginne oplaai, maar ons vraag as daar mense is wat kan help, assisteer, befondsing is die grootste ding, nie net vir die machine, of die skandeerder, aan die gang te kry, te bekom nie, maar ook vir fondse, want iemand sal die boeke moet gaan staan en skandeer, en ons sal een persoon, of twee persoene, moet een salaris betaal, en dit is een story. So as daar mense daar buiten is wat belangstel, die boeke sal nie verkoop word nie, die elektroniese weergawe sal nie verkoop word nie, die boeke self, dit is ander mense se eiendom, dit bly hulle eiendom, maar die kopie van die boeke, die elektroniese kopie, sal ons hulle stel gee, en ons sal hulle stel hou, en die boeke sal ons oplaai vir ons mense, om gratis te kan aflaai, want ons boeke word gesteel en vernietig, en vertoesel reg oor die wereld, reg oor Suid-Afrika, en soos onlangs in Bloemfontein het een of ander mal haas daar in Bloemfontein in haar tyd, het hy 20 ton sy boeke uitgegooi. Ons het dit nodig die ding. So ons vraag vir die mense wat ons kan help bied, gaan na die kontak ons bladsy, daar is die e-post adres onder atelier by boervolkradio.co.za, skryf die e-post aan ons, dis net myself wat die e-post hier so ontvang, ek sal dit deel met Johan en die ander twee mense wat help in Suid-Afrika en dan in Amerika. En dan sal ons kyk wat ons kan maak en wat die ons offer, wat die ons aanbied en hoe ons dit kan bewerk. Ons sal dit in een fonds moet inzet, in een nie winsgevende fonds. Daar is so'n fonds. Ons gaan dit heel waarschijnlijk doen dier die Boervolk Erfenisbewaring se bankrekening. En dit sal moet specifiek aangeduid word. Ons sal eerst met alles moet opklaar. Maar ek sal dit waardeer is in geval aan mense wat ons kan help. Ek praat te veel. Jan, jy enig iets wil sê?
Net eens op daar ek want voet wat Peter gelees het, kan ek net sê, hy het my nou suiver van kopje tot tone met daar die taal betover, laat ek nou skoon bepotter jots is. En met die tot een bepotter jotsheid van my, hoe gaan ek nou van nou enig van sy reageer? Dankie Petrus, ek speel sommer. volksgenote, daar het jy nou gehoor hoe hierdie Nederlanders, Petrus om uitdruk, hierdie goedies van Nietzsche beskryf, en hoe hulle eindelijk met Nietzsche door die jare die gek gespeer het, en nie die feite kwijt geraak het nie. Want hier is het duidelijk wat Nietzsche kwijt geraak het, en wat een mens behoort te weet. En wat een mens behoort te weet, is dat God, wat ons God noem, die werkelijke God, is die waarheid, die suiwer waarheid. Een halve waarheid is afgoderij, hy is half waar en half nie. En dit was Nietzsche se geveg geweest, waarmee hy tekeer gegaan het, dat mense hang, een bietjie waarheid aan, dit is soos een aas vir een vis aan die hoek, en so word ons mense gevang, en so word ons om die bos gelei. Die heel ander saak van hierdie ding is natuurlijk, wat ek verlede week al so bietjie aangeraak het, namelijk die emosiebeheer van die mense, en dat hierdie hele ding wat ons religie noem, waaraan ons verslaaf geraak is, omdat ons daarin gebore is, en daarin getoe geword het, en oor als wat ons gang, was dit die norm gewees. En hulle het hierdie ding vir ons voorgehou as die hoogste norm van moraliteit. En terwyl as enige een wat die boek gaan lees, gaan sien, dat die moraliteit wat daarin is, is elke keer in kruisverwysing, dan val hy deur die mat. Nou, hoe kan het ding op die een plek een waarheid wees, en aan die ander kant is dit nie meer een waarheid nie, dan is dit een teengestelde, of een halve feit, en nie een volle ene nie. Waarheid werd nie so nie. Waarheid is van ewigheid af, en hy duur tot in ewigheid. En as ons na een ware God verwys, dan is dit die waarheid waarin God is. Hoe meer waarheid jy het, hoe meer vind jy God. Nou, God is een irrelevante term, want daar is vir die islam is daar God. Mohammedanisme is God. Boeddhisme is God. Die is een God, daar is een God, alles is een God. Maar in geheel gezien, sien ons, as ons dieper na die goed beginne soek in Delf, dat hierdie ding het een oorsprong. En sy oorsprong het dan vertak en bly vertak en bly vertak. In geheel gezien, sien ons dan een heel ander document. Die document wat ons het, is deur Constantijn en het horde priesters opgestel. Voor die tyd was daar nie so'n boek nie. En Constantijn het het gedoen vir een wereld geloof. Of een wereldryk wat die Romeinse ryk was. En dit is waarvoor hy toe nou moes dien. Naast dit het het beginne dien as een wereld geloof. Want in die jaar 600 het daar Rooms-Katholieke kardinaal, ene met die naam Lothar uitgespring, en hy het Mohammed geword, wat hy hier vir die Midden-Oosterse islamiete hierdie dokument gaan herskryf. Dit bly dieselfde dokument, maar hy dien nou ander rasse groepe ook, en vandag dien hy alle rasse groepe. So iewers waar is daar een fout met die boek, want een moraliteitskode kan net vir blankes werk, of hy kan vir gekleerdes werk, of hy kan vir die swartes werk. Vir ander kan hy nie werk nie, hy kan nie vir allemaal saam werk nie, want die emoties van die swarte en die emoties en mentaliteit van die witte verskil hemelsbreed. Nou, hoe kan so'n dokument vir allemaal dien? Dit werk nie so nie. Die witte sy emoties en alles lê op het heeltemal ander vlak. Nou goed, dit is een bespreking op sy eie. Ek het verlede by week na daar goed verwys. En hierdie hele strijd soos ek nou vir Nietzsche verstaan, is een strijd teen oor hierdie verwarring van geloof. Want onder die Romeinse Rijk was daar hordes van verskillende gelowe. En dit het verwarring gebring en opstand binnen die Rijk gebring tussen verskillende stamme met verskillende moraliteitskodes. En toe is daar nou besluit geneem om hierdie Midde-Oostes islamitiese, abramitiese geloof op almal af te doen. Nou, hy is toe nou op almal in Europa afgedoen. In die jaar 386 het hulle alle dokumentatie van die blanke se voortbestaan voor die Christendom, het hulle uitgebrand, soos in Alexandrië. So het hulle het ook gedoen in plekke soos Bagdad, waar groot uitgebreide plekke was in Griekenland. En oorals waar hulle informatie gekry het, is dit vernietig. Selfs toe die Spanjaarde is...
Daar lyk my val Jan af, wat ek net sien. Lyk my Jan het afgeval, wat ek net Jan... die Spanjaarde, dat is het sien Jan het afval, sê ek is sy foon. Het is tyd, ja. Dit is Jan sy foon, wat moeilikheid maak, buiten is vast. Hy maak die moeilikheid nie, luister as die foon... snij automatisch af, daar sê Jan, na 58 moet ek, vertel nie luister as jou foon wat so afsnij, van die Spanjaarde,
ja, jammer, wat jammer vir die,
ja, laaste woord was die Spanjaarde, Jan, is die van die Spanjaarde, denk ek,
die Spanjaarde wat allemaal rooms-katholiek was, die het hulle intog in Suid-Amerika, wat ook gefinansier is deur die paus, het die opdrachte gegeen, om al hierdie inlichting daar te verbrand. Daar was ook een groot bibliotheek geweest. Al hierdie goed is door Cortés en sy manne vernietig. En Montezuma, die leier van hierdie Compiniane, die het hulle vermoor. Ons kyk na een hele uitroei van inlichting oor ons eie ras se ver verlede. So laat daar vandag omtrent niks bestaan nie. Dit wat daar bestaan is bitter, bitter min. En dit is alles gereel deur hierdie Romeinse rijkshoofde. Die rijkshoofde het in belang van hulle self opgetree. Constantijn het gesit as die voorsitter om hierdie dokument te redigeer en te skryf tot die punt waar dit vir hulle as Romeinse owerheid en saam met die meerlopers die gewenste ding sal wees. Daar is niks echt in die boek nie. Dis hoekom hy so wemel van die foute. Maar op sy beste gesien is dit kan ons dit nou sien as 'n politieke syndikaat en 'n samenswering gewees wat 'n besigheidsplan gehad het in hierdie boek, met hierdie boek, om alle verskille onder een kam in te vee, en om almal in onderhoorige gehoorsaamheid te doen, soos hulle gedoen het met die brandstapels en al die dergelike, goed, ek herhaal niks wat verder nie. Hierdie is wat my aan betref, een ding wat Nietzsche gesien het. Ek weet, Nietzsche het ook gesê, dat Christianity is a pernicious slave morality. Christelijkheid is een verderflike slave moraliteit. Nou as ons om in diepte onderzoek, dan kan ons nooit met Nietzsche verskil nie. Hy die ding heeltemal korrek opgesom. Want dit is precies wat die Romeinse overheid onder die Britse Jood Constantijn gedoen het. Hulle wou een onderhoorige slawe klomp gehad het. En dit was die doel daarvan. Nou wanneer Nietzsche praat van die God is dood, dan praat hy eindelijk van Constantijn in direct. Want Constantijn het om direct verhef tot die God. Die boek wat geskryf is van ander dokumente af wat ander is om sy doelwitte te pas. Hierdie hele concoctie wat daar plaasgevind het, is Constantijnse boek. Die Bijbel wat hy daar het, is Constantijnse boek. En Constantijn het hom geskryf vir die een wereldryk geloof en een wereldryk onderdanigheid aan die owerheid. So, dit is wat ek sover ek weet wat Jesus doelstellings was en wat hy aan mense probeer uitwys het. Maar ongelukkig het hy nie sy dinge voltooi gekry nie. Hulle het hom met goed waarvan ek weet sy vergiftig so dat hy kon krankzinnig word. Dit wat ek weet kan ek ongelukkig nie sê nie, want onder die luisteraars is daar moedswilligers wat hierdie selfde goed, want het is vandag nog oorkels beskikbaar en iemand anders sy kos gaan gooi en dan neem hy dit in en dan word hy ook krankzinnig. So ons sien hierdie boosheid het eintlik op een lelike vrede moord uitgedraai op een man wat geweet is waarvan hy praat. Nou, op hierdie stadium handig ek oor aan Marlies, laat Marlies een bietjie vir ons indig, want sy het baie beter gehoor, en soos teens gesê, Marlies weet van die Nederlandse taal, en sy is nou waarstig nie met al Petrusse woorde wat Potter Jots gemaakt, soos ek nie. Baie dankie.
Dis reg, maar ek dink wat ek gaan maak, die liedjie is nie, die mystieke muziek is nie lang nie, maar lees 2 minuut en 40 sekondes, ek gaan net een speel so op die uur. Dit is een stukkie wat Petrus aanbeveel het net, ek het hom gaan aflaai en hom omskep na MP3 toe. Dit is een stukkie op klaviermuziek genoem in Engels Forever, vir ewig. Dit is geskryf en deur Friedrich Nietzsche. So, ons luister daarna en dan is ons weer terug, so, as ons 2 minuut en 40 sekondes wees, luister ons, moet nie weghardloop, ons is nou terug. Dan sê luister ons, die stukkie muziek is klaar gespeel, dit is Nietzsche self wat dit geskryf het, en in Engels is het forever, dit is seker vir ewig, in Afrikaans, as mens dit so moet noem, dingetjie wat hy op homself geskryf het, so, Petrus, dankie daarvoor, en net voor het Marlies aangaan, die luisteraars asjeblief, as jy contact kan maak met ons, as jy ons kan help met een skandeerder, befondsing is wat ons soek, eerste ding ons soek befondsing, contact ons per e-post en ons gaan met die communikeer. Moet nie iwerste jy geld iwerste steen nie, al voor ons nie gesels het en nie weet wat jy maak en wat gaan met die geld gebeur en nie. So, ek vraag jy net, die van ons boodskap en ons sal die contact en so dit waardeer, maar Lies, Jan het jou in die woord gesteld, hy sê, jy vertaal die Nederlands of die Vlaams so goed.
Ja, dat weet ek wel, maar weet jy wat ek wil sê is, ja, ek weet nie dat jy met ek beskuldig nie, is dat ook Petrus wat die skop te kry, omdat hy nou met een ander ding voorgekom het, of is dit nou om Jan, wat nou nie gepraat het oor wat hy gister gesê het, hy gaan oor praat nie, so, maar nie te min, ons gaan aan nie mee. Weet jy, dit wat jy gelees het uit Nietzsche, wat om Jan nou gesê het, sluit eindelijk perfect aan by dit wat ek verlede week gesê het. Onthou wat ons gepraat het oor wat die reaksie was van hierdie professor toe daar gevra is, waar kom die Bijbel vandaan en hoekom gebruik die Christene die katholieke Bijbel? Nou, die protestante het nie hulle eie Bijbel nie. Hulle het letterlik nou die Bijbel gaan staan en gebruik, wat die katholieke begin gebruik het, is om Jan nou terecht gesê wat lang al terug dier Constantijn by mekaar gesit is. So, ja, dit is een valse dokument in homself, omdat die protestante nie regtig hulle eie dokument het nie. Hulle gebruik dan nou letterlijke dokument, wat die katholieke gebruik het, en wat dier Constantijn aan hulle gegee is om te gebruik. So dit is nie een baie moeilike ding om dit in te sien nie, en dit is ook glad nie een ding wat baie diep lê in die geskiedenis. Die enige een kan net een bietjie een paar woordjies intik op die internet, en jy gaan al hierdie geskiedenis gaan jy vir jouself kan opdiep en jy kan jou verryk daarmee en jy kan vir jouself sien waar kom die Bybel vandaan. En Nietzsche was natuurlik hoogs intelligent, hy het dit goed geweet en ek glo in die tyd waarin hulle gelewe het, het dit al en was dit seker nie iets wat onbekend was nie. Ek dink dit word al hoe meer onbekend omdat mense dit nie meer 'n kern ding sien nie, as 'n kern ding sien nie, maar ek dink in daai tyd was dit nog 'n ding wat gebrand het in hulle. So dis eintlik al wat ek wil sê, ek het nie veel meer om by te voeg nie en ek gesê dat ons die dokument kan sit op die klesblad, dan kan meer mense dit sien, want dit is makliker om dit te verstaan as jy die woorde voor jou sien. So ja, dis eintlik al wat ek het om te sê. Ek wil nie veel meer sê as dit nie, want ek glo die ander ouens wat voorberei het, en Jan en Petrus, julle het seker meer om te sê op hierdie onderwerp.
Hulle het seker ja.
Maar Lies, ek sou net daar wou aansluit by jou en ook net sê dat as 'n mens dan nou nog in gedagte hou dat die doodgewone lidmate van die Rooms-Katolieke Kerk is nie toegelaat om die Bybel te lees nie. Met ander woorde, dit was net, jy kan sê, die ambtsdraers, die priesters en die soort van ouens wat die Bybel dan nou mog lees destyds, dan kan jy verstaan dat die ou Konstantin was glad nie onnoosel gewees nie, hè? Hy het geweet, ek gaan die klomp goed so saam raak, en dan sê ons, dit is die woord van God, dit is die Bybel, maar die gewone mense kry nie die geleentheid om die goed te lees en te beoordeel nie. En ek meen, alles wat die paus gesê het, dit was evangelie, moet jy onthou, dit was dogma in die Rooms-Katolieke Kerk. Met ander woorde, wanneer hy gesê het, iets wat in die sogenaamde Bybel staan, beteken A, B en C, dan kom word dit deurgestuur na al die priesters toe waar hulle in hulle gemeentes gestaan het, en hulle moes dit verkondig daar, hulle het nie 'n keuse gehad nie.
Ja, dis korrek, en weet jy, die ander ding wat ek ook hier wil aanroer, is, ek dink daar moes 'n samenswering gewees het, want kyk, die kerk het hulle self die reg toegeëien, en nou verwys ek spesifiek na die katolieke kerk, hulle het hulle self die reg toegeëien om die alleen interpreteerders te wees van hierdie woord. Nou, mens kan nou sê, dit is miskien 'n goeie ding, of dit is 'n slegte ding, maak nou nie saak hoe jy daarna kyk nie, maar daai monopolie het hulle vir hulle self gehou, totdat Martin Luther natuurlik nou gekom het en gesê het, nee, dit werk nou nie so nie, en nou ek blameer nou weer vir Martin Luther vir ander dinge, want hy het nou gegaan en hy het nou die Bybel gaan oorvertaal, sodat dit nou 'n beskikbaarheid geword het vir die man op die straat. So nou kan elke ou daai Bybel net interpreteer volgens sy geloof en sy siening. En afgesien daarvan het hy nou ook gegaan en gesê dat die hele saligheid en beerwing van die koninkryk lê totaal en al by die feit dat jy net moet glo in Jesus Christus en dat daar nie werke betrokke is by die ding nie. So daar's nou twee pole hier wat ek nou sien wat 'n probleem is, die feit dat Martin Luther die Bybel nou oorvertaal het en dat ek dink dit het al ook 'n tipe van 'n malligheid begin, dat mense het net begin om te vertaal soos wat dit hulle pas. Ek dink nie daar is regtige spesifieke riglyn as dit gaan oor die vertaling nie, dit gaan nou maar oor hoe jy dit sien. En ek het nou die dag met skok agtergekom dat die Israelwisie mense het nou ook ons uit hulle eie Bybel, wat ek nooit geweet het nie, ek kon dit nie glo nie, maar goed, dit is dan seker nou maar reg, want ek meen, elke ou kan dit nou maar interpreteer soos wat hy wil. En dan nou die ander probleem wat Martin Luther gebring het, is ook die feit dat hy gesê het dat ons het nou 'n ewige lewe wat totaal en al afhanklik is van ons geloof in Jesus Christus. So dit is nou ook 'n totale dwaling, en ek dink nie dat die kerk, die Roomse kerk het dit oorspronklik so gesien nie. Ek is nou nie seker nie, ons sal iemand wat 'n katoliek is moet kry om te hoor wat hulle sê.
Maar lees maar nou die jy praat van die Israelwisie manne, die mense die of die Christian Identity in Amerika oor see. Hulle het nou ook wat jy sê, een Bybel, maar hulle mag dit net nie een Bybel noem nie, hulle noem het die boek van herinneringe, want toe hulle dit wou gaan laat druk as die Bybel, toe hulle verbied om het te doen, want daar is een kopie op die woord, die Bybel, of the Bible. so hulle mag hom nie genoem het die Bible of the Bible of a Bible nie. Die woord Bible mag hulle nie gebruik nie, so kopiereg op dit. So Maar die Israeliese visie ouens het nog steeds die Rooms-Katolieke Bybel gevat en net 'n paar goed bygevoeg en 'n paar goed uitgehaal. So hulle is ook nog besig om die Katolieke Bybel of sy propaganda of sy geloof in ons kele af te druk.
Maar dis nou precies waar ek die punt wil maak. Ja. Hierdie boek wat die Bybel genoem word,
ja,
het 'n kopiereg op. Daai kopiereg behoort aan iemand. Dit beteken nou dat, kom ons wees nou net prakties, realisties en logies oor hierdie ding. As die Bybel dan nou een God geïnspireerde woord is, die die Heilige Gees geïnspireerd is, dan kan daar nog nie rarige kopiereg daarop wees, nie?
Mm.
Verstaan jy my argument hier so? Nou is daar een kopiereg daarop. Dit alleen behoort nou al die klokke te laat lui, dat hier is iets wat nie reg is nie, want die kopiereg, sê ons nou dat dit die eiendom van iemand is en dat die, wat noem hulle dit, intellectuele eiendom is van iemand,
ja,
en die intellectuele eiendom behoort dan nou aan 'n persoon hier op aarde, wat dan nou eintlik beteken dat dit nou nie God geïnspireerd is nie, want as God die inspirasie was en God behoort die intellectuele eiendom daarvan, dan kan hulle mos nie op die regte opsit nie.
Ja, wel, en ook die mag het daarvoor. Ek meen, hoe kom keer hy nie
ja,
die kopie reg nie? Hoe kom keer hy nie die kopie reg op?
Mm-hmm.
Ek dink is maar dieselfde toe hy die oud daar van die berg af gekom het met 'n paar klei tablette. En toe gooi hy dit stikkend, toe hy onderkom, toe hy kwaad raak, toe gooi hy hulle stikkend. So hierdie skepper, hierdie Joodse Abrahamitiese woestyngod, wat hierdie goeders op 'n klei tablet geskryf het, was hy nou regtig so slim en intelligent? Om te sê, maar mag jy weet, ek beter het op staal skryf, wat hierdie ouens nie daar kan breek nie, of verbrand, of gaan stik in kap, of as hulle oor 1000 jaar snyapparaat het, of 2000 jaar in laserstrale, en weet nie wat alles het, hulle dit nie kan vernietig nie, dat het vir ewig daar bly, dan sal allemaal ons weet, dit moet of aan een of ander opperwese wees, dan word 'n skepper of 'n ding, en nie 'n mensgemaakte ding nie, so, dit is hoe ek daarna kyk, daar is nie ander manier nie, en wat wie, waar het die ouens die boeke gekry? Waar het hulle die oorspronklike Bybel wat hulle van vertaal het? As die 83 vals is, dan die 53 moet ook vals wees, want hy is na die 33 gekom. En die 33 Bybel moet ook een vals Bybel wees, want hy is gekopieer van 'n ander Bybel, en dat hy is ook vals, want hy kom van 'n vorige Bybel. En jy kan teruggaan hoeveel keer hulle al vertaal is, dan is het seker maklik by die 15 keer of wat, of meer. Jan het al meer kennis daar oor, maar dis hoe ek nie dink, dan meen het al daar die Bybels is vals, so kom ons kyk die oorspronkelike Bybel, gaan ons het kan lees, kan ons die taal praat, hoekom het hy dit vir ons dan gegeen so taal? Nee, dit is alles in my opinie net, die Jode het 'n protokol, en hulle het ons vastgebind daarmee, en ons is net so vast as ons nog altyd was, jy het vroeger gepraat van, iemand het die mag gehad, die kerk of iets, die katolieke kerk, dit was juist die Jood wat via die mag van die Roomse Rijk, met Constantijn as die hoof van dit, hierdie ding laat implementeer het, en op die Witman af te forceer, en 40, 50 jaar daarna het hulle die swaard gevat, en in Europa ingetoer, en hulle die mense het een na die ander doodgemaak, en die volgende 1000 jaar, 800 na 1000 jaar, het hulle aangetekend 68 miljoen wit mense, man, vrou en kinders in Europa doodgemaak om die swaard, omdat hulle nie hierdie dinge wou glo nie, nie dit wou aanvaar, dit nie wou neem nie. En so die Jood het onder ons ingeforceer, as 'n protokol, en met daar die protokol is hy besig om ons te vernietig. En ons moet van dit ontsla raak. Dis maar my kortstukkie daaroor, skuis het ek so ingetreed. Jan, wil jy iets sê, Marlies, wil jy daarop antwoord, of Petrus, praat maar.
Nee, ek wil nie, ek het nie eintlik 'n antwoord daarop nie, dit is heeltemal korrek wat jy sê, ek kan jou nie teengaan met enige iets, nie.
Jan nog met ons, ek dink so, hy is aan die achtergrond, die was. Hy is rustig.
Ek is hier, maar laat ons oor wat sê Petrus.
Nee, ek wil net aansluit weer by Marlies, en sê, en dan het die klomp Rooms-Katolieke ook nog die monopolie op die benaming Christen. Dit is dogma in die Rooms-Katolieke kerk, dat as jy nie een lidmaat is van die Rooms-Katolieke kerk nie, dan kan jy jouself eintlik nie een Christen noem nie. Maar nou ja, die klomp protestante gaan nou maar aan, en hulle noem hulle self christene, terwyl die oorgrote meerderheid sogenaamde christene in die wêreld, te weet die Rooms-Katolieke, hulle aanvaar nie dat die ander lot wat nie Rooms-Katolieke is nie, dat hulle christene is nie. Maar jy sal geen protestant daarvan kan oortuig nie. En dan net ten slotte, die ding van die bieg in die Rooms-Katolieke kerk. Jy weet hulle die goed so mooi het hulle dit ontwerp en uitgewerk, dat sodra Rooms-Katoliek in die biegstoel gaan inklim en dan daar teenoor die priester of die biskop of die wie ook al dan nou gaan bieg oor al die sondes wat hy dan nou gepleeg het, en dit word hom dan nou vergewe, dan weet die priester precies wat die mens verkeerd gedoen het, en hy gebruik dit om hom af te pers, hy gebruik dit om hom in die spore te laat loop. Hulle dit uitstekend uitgewerk. Ja, die priester weet in sy gemeente alles van die dinge wat sy gemeentelede gedoen het, maar die gemeente weet eintlik niks van die priester nie. Dit is nou maar die afgelope tyd wat dit begin uitkom met hierdie allerhande sake wat nou uit die geskiedenis uitgehaal word. Dankie.
Precies dieselfde ding gebruik hulle deesdae ook nog steeds in die politiek, al voor toekas het daar tyd al. Soos jy sê, die afpersing, weet, by die katholieke kerk begin, dat al die kerke ook gevolg het. Hulle het allemaal hou vast op mense dier geheime van hulle op te skryf, neer te pen, op rekord te hou. En as hulle nodig het om iemand te druk, te draai, sy arm te draai, dan kom hulle uit met die goed en dreigel hulle. Ons gaan laat weet, jy het dit gedoen, ons gaan laat weet, jy het dat gedoen, ons gaan laat weet, jy het so gedink, of jy dink so, of jy doen dit, of jy sê dit. En dit is, dit gebeur vandag nog steeds, gebeur oral in die politiek. Suid-Afrika gebeur, dit gebeur nog steeds in Suid-Afrika, dit gebeur in Amerika, oor die hele wêreld. Dis presies dieselfde ding. Stolte, wie gaan ietsie sê? Jan, daar's Jan.
Dis maar lief nie iets te sê het nie, dan sal ek so'n bietjie uitbrom op die ding. Maries?
Oom Jan, jy is die een met die wysheid hier rond, so laat jy vir ons voortgaan.
Maar Lies, ek jou ook gesê, ek het niks om te wijs nie. Ek het wel kal van uitgetrek en gekyk. En het is net vel en bene en so'n sening of twee wat los aan, maar niks verder nie. So ek het niks om te wijs nie. Nie of ek het te min om te wijs. So daai ding geld nou nie. Maar hier kom so bietjie lig oor hierdie hele onderwerp. Die hele onderwerp, soos het begin het, is een verwysing na een mechanisme om groter politieke beheer en mag te verkry. Nou, hierdie politieke mag en beheer oor die mense, het natuurlijk deur die tye, het hy miljoene lewens geëis. Want almal wat nie,
iemand het
daar die lees het.
Jan, maar Lies het afgeval, ek kan net terugskakel. Excuse, jammer Jan. My microfoon was af en toe moes ek nou vannacht die muis gryp en eers my microfoon aansit dat jy my kan hoor. Sal sien of Marlies nou gaan terugkom. Sê terug Marlies.
Ek is hier, ja, excuse.
Nee, dit gebeur. Excuse,
ek onderbreek julle nou.
Nee, dit is geen probleem, ons is so gewoond aan die type goed, is nie jou of enigens een probleem, dit is my technologie, dit gebeur oralste. 100%. Jan, waar had jy laatst gehoor, Marlies? Die vir Jan net sê, dan kan hy aangaan.
Ah, hy kan maar aangaan, dis reg.
Reg.
Ja, goed, en hierdie hele beweging wat ons by Constantijn optel, is die een geloof vir die een wereldrijk. En dit is een politieke besluit gewees, vir politieke voordeel. En die document, dan was het nou een Godse geskrifte. Ek sal fijn dit herskryf het en oorgeskryf het en dit volgens sy idees geskryf het, dan is hy die God. Iemand kan dit ontken nie. Maar hierdie ding is in die hiërargie stelsel, laat dit is oor erflik van geslag na geslag vir die persone wat in beheer tree. Dit was een hele besigheidsplan om mense onder dwang te kry en mense met vrees te onderwerp, so dat hulle as slawe kan werk. En hierdie hele symbool van die kruisiging is op jou gewete gelê. Jy is die gekruisigde. Jy dra daardie gewetenskruis jou lewe lank. Deur al hierdie afpersing en sanksies wat nou op jou van toepassing maak. Jy's nooit 'n vry mens nie. Jy's altyd 'n onderdanige knegt en jou hele gewete word geondermyn en gebruik teen jou. Ek verlede week na so 'n paar gevalle genoem en vandag kan ons dit weer net 'n bietjie herhaal en bietjie byvoeg. Die emosie van liefde wat ek na verwys het en ek herhaal dit terwille van die nuwe luisteraars sien ons by Moses. Die hele verhaal wat daar opgeteken word is die vrede Egiptiese farao wat die seentjies wil uitmoor. Maar daar het nie so iets plaasgevind nie. Hierdie hele ding is om sympatie te kweek vir die kind. En die kind is nou die onderwerp. Mense verloor hulle hele sin van die realiteit. Want in Egipte was farao verantwoordelik vir die Egiptiese volk. Nou wat het hierdie klomp daar kom soek? Hulle is indringers gewees. Maar nou met hierdie aanbieding hier, vestig hulle jou emosie op die arme kindertjies wat onskuldig is, wat so wreed vervolg word. Maar dan verloor die ding, want ons praat van, soos die Engels gesê, het of tails, in Afrikaans, munt of kruis. Nou dit gaan hier oor, as jy sê, as jy kies as hulle penny opskud, skiet, dan sê jy munt of kruis, dis jou kant wat jy kies. Maar vooraf is reeds bepaal, soos hulle in Engels dit stel, heads I win, tails you lose. Dis die hele concept waarop alles werk. Maar jou emosie word een richting gegaan, maar jy kyk nooit na wat is aan die kruiskant nie. Die kruiskant is laat hierdie opwerking van hierdie emosies vir beskerming van die kindjie, kry een ander draai, maas het om in een mandjie en dan moet hy hier afdryf met die rivier, reg in die faroese dochter, sy swemplek, of baie plek soos hulle sê. En daar is dit die grootste bejammering, sy vat om binnen in faroese huis in, en faroese sorg vir ons, faro geef vir hom kos, klere, van die beste, die heel beste, en hy word daar in groot, hy word opgeleis nou, in alles, in lees en skryf, is hy nou vaardig. Die kant word nie vir jou uitgewys nie, die bejammeringskant, die bly. Maar, in hierdie emotionele toestand, denk jy nie, dat faro het een hele aanspreeklikheid vir sy volk nie, en dat die land is die Egiptenare sinne, nie een klomp indringer jode nie. En het geen recht daar nie. En hierdie ding is deurlopend. Hier by ons het precies dieselfde gebeur. Weer die kwestie van die vreedaardige wit mense wat die arme swartetjies onderdruk. En dit en dat en hulle in armoede hou en hulle so uitbouwt buiten en hulle so verneel. Dieselfde sortier en die wereld staan op hulle achterpoorte die apartheid, nie apartheid nie, nie segregasie nie, maar die woord word gebuig as propaganda stuk, want ons stelsel is nie afsonderlijke ontwikkel nie, dit is een gedeelte haat, en die haat is op die zwarte. Daar word nie gedink, maar hen, hierdie Transvaal Vrystaat, Noord-Natal, is die boerse grond nie. Kyk hoe het die Britte en die Jode ons vermoor. Hoeveel kindertjies is op die vreedste en die ergste maniere doodgemartel nie. Daar word nie aandag gegee dat hierdie moorde gepleeg is onder een dekreet wat hulle uitgevaardig het nie. Niks nie. Ons is skuldig op daardie stadium. Net so word die farao skuldig in Egypte. Jy mag niks hê nie. Hulle moet alles kry. En dit is die situasie. En hierdie hele situasie verkeer die hele wereld in, want hy is in conformiteit, want hy het by daardie organisatie aangesluit as lidmaat. so jy verdedig die leerstellinge soos hulle dit vir jou gee. Nie die werklikheid van realiteit nie, maar soos hulle dit aanbied. En soos hulle dit aanbied, sal jy altyd die skuldige wees. En jy sal altyd die een wees wat verneder word. Jy sal altyd die ene wees wat jou hele eiendom en jou lewe verloor. Soos wat dit oor die afgelope klompie jare hier in Suid-Afrika gebeur het. Kyk maar, dis dagliks is daar moorde, dagliks is daar verkrachtings. Die interpreteerders van hierdie heilige skrif Bybel, die kom weer en hy kom speel weer op daardie hartseer emosies van die mense. Dan sê hy vir hulle, luister, hierdie is die Here se wil. Dis nie, die swarte is nou onskuldig. Die swarte het maar net die Here se wil gedoen. Jy moet hom vergewe. Jy moet nie een haat teen hom koester nie. Jy moet nie weerwraak neem nie, want dit is die Here se wil. En waarvan jy die Here kry laat, jy hom kan aanspreek. Maar die predikant is so verseker van sy saak, dat jy wat in die kerk is, nie sal verstaan nie. Want hier impliseer hy, indirect, nie direct nie, indirect, eintlik direct ook, in mate van directe ook, dat die Here is die skuldige aan die moord. Daardie God wat jy so aanbid, en by wie jy om genade smeek, hy is die moordenaar, sê die predikant vir jou, en jy volg dit nie eers nie, jy neem die kennis daarvan nie, daai God wat jy aanbid, hy is die moordenaar van daai ene, hy is die verkrachter van hierdie ene, hy het in daai swarte ingevaar wat gekom het in daai vrou, daai meisie verkracht het, hy is die ene wat in daai ene ingevaar het en die moord gepleeg het. Kan ons nie wakker word en sien hoe word hierdie dokument gebruik teen ons nie. Ons het ons hele lewensreg in hierdie land afgeteken. En ek sê dit weer vanaf, in 1994 is oorhandig na al hierdie referendums wat plaasgevind het, waar die mense ja, ja gesê, is die wil van die kiezer uitgevoer. Hy is uitgevoer. De Klerk het in daardie tyd die hele land aan hom oorhandig. Jou plaas, jou huis, jou kleinhoeve, of wat ook al, is deel van die land. Dit is vir hulle gegee in 1994. Maar omdat hy so bedwelmend gepreek is, en so onder hierdie sancties van hierdie dwaalleer verkeer het, het jy dit oorhandig, dis weggegee, jou wapentuig, wat opgebouw is met jou belastinggeld, jou paas en haar maas en wat nou nie meer hier is nie, die is net so in hulle hande gegee, jy het niks nie, nie eers daai kleren wat jy vanavond aan jou lyf het, is joune nie. Dis in 94 reeds aan hulle gegee. As hy vannacht kom en hy steel jou motor, of hy doen dit, dis sy recht, dit is vir hom gegee. Jy het daarvoor ja gestem. Daai kruisie wat jy getrek het, het dit bemagtig. Jy het jou eie lewe een kruis deur getrek. Jy het gesê, ek wil het nie nie. Dus hy kan het nou kry. Hy kan alles kry wat hy wil hê. En dis wat in 94 gebeur het. Ons is die boervolk, wat daarin gewaarsteek, is uitgekryd, pas as alles wat sleg is, moddergooiers, noem wat jy wil, alles is ons voor sleg gesê, dit is nou die realiteit. En dit is waar die Jood ingekom het en gesê het, as jy een wit man is, en teens hede dag op video, waar hy dit uit sy eie mond uit sê, as jy een wit man is, dat is die rechte ding, pleeg selfmoord. Raak ontslaaf van jouself. Ons sal die vrouwens dood, want uit hulle kan ons nog een klompie basters teel. Daarby het die Jood self weer herken, dat hy een nie blanke is, uit sy eie mond. want hy gaan nie selfmoord pleeg nie, hy sê vir jou, jy, wat na my luister, jy moet dit doen, nie hy nie. Daarby is mis, het hy hom self gedeklassificeer, of terecht geklassificeer, as hy nie blanke. En al die wit vrouwens kan gebruik word, om nog soke wassers as hy te teel. Dis sy woorde, maar hoe verstaan ons ons eie taal? Ons het geen begrip van ons eie taal nie. En hierdie boek is van Joodse oorsprong. Hy is uit Joodse oorsprong gevat, en hy is deur die Jood Constantijn, een Britse Jood, daarby. Is hy gemodificeer en aangediep vir hierdie doel. En nou kyk ons met die afforsering van hierdie ding, en die net in die laaste 300-400 jaar, meer as 68 miljoen, wat van die ander tydperke voor dit, is ontzettend baie. In die selfde ding, kom dit voor waar jy van hierdie klomp sê, dat alle oorloë, alle revoluties is deur hulle beplan en uitgevoer. Dit is so. Die 30-jarige oorlog was een van hulle, die 80-jarige oorlog was een van hulle. Hoeveel mense daar gesterf? Alles as gevolg van hierdie protokol, of moet ons noem, besigheidsplan wat hulle gehad het. Die besigheidsplan het nou so ver gegaan, dat al hierdie dinge met ons gebeur het. Nou wanneer maak ons ons oor oop? Ons ou boere toe hulle die Kaap uit wegtrek, toe is het hierdie selfde organisatie, met die drie eenheid God, wat hulle daar onder censuur plaas. Dis een banvloek, die word uit die hemel en uit die aarde uitverband. Hulle het so ver gegaan dat die trekkers gereed maak om te trek, om een op te stuur, om al die sendelinge by die sendingstasies te gaan spreek, en vir wat is die opdracht oor te dra. Dat waar die mense een of twee trek, sal het hoofsakelik Engelse reisigers, handelaars en natuurlijk hulle sending acties wees. Maar waar mense georganiseerd trek, val hulle aan en wis hulle uit. Vat hulle beeste, vat hulle skape, julle kan alles kry, wis hulle net uit. Want dan kon hulle in die Kaap verkondig het, sien julle, die Here het teen hulle opgetree, en die Here het hulle uitgewis. Die slag van Bengaan was bekend aan die sendelinge. Die Amerikaanse sendeling, eerwaarde champion, toe retief daar kom toe waarskeer, maar hy sê vir hom, moenie gaan nie, hulle gaan julle uitmoor. Retief wou nie luister nie, nee, ek ken my Bybel en ek ken my God. Dit het niks gehelp nie, eerwaarde champion het na die laag toe gegaan en die mense daar gaan smeek. En daarom het hy laar oorgeblij, want Retief sy hele plan was, moes die hele laar moes af van Bengaan stad toe, en was hulle allemaal luid gewis. En op grond daarvan het hierdie mense vastgesteek, en vir Retief gesê, nee. Maar Retief het aangekarring uitgegaan, en hy is uitgemoor, soos die Bybelgod dit ook gehad het. So is hulle uitgemoor. Mense, ons moet ons oor oopmaak, en ons moet verstaan, toe Andries Pretorius opkom, toe gaan hy, en hy sê, en hulle moest dit duidelik goed bespreek, en toe kom hy met die skepper van hemel en aarde, nou as jy na die skepper van hemel en aarde wys, dan verwys jy na die maker daarvan, met ander woorde die eienaar, daar kan nie een hoër gesag wees nie, en dit is die verskil, tussen die Kaap-Afrikaanse kerke, en die boervolk. Die boervolk het een heeltemal een God wat verklaarbaar is, maar hierdie ene is een geskepte ene door mense. En ons het verraad gepleeg teen oor ons volk, teen oor die skepper van hemel en aarde, door terug te kruip in die vijand van die skepper van hemel en aarde, wat die aarde wil oorneem en beheer vir hulle self. So daarby staak ek ook, en ek oorhandig aan Peens of Peters of Marlies vir kommentaar daarop, dankie.
excuse, Marlies, is jy nog daar?
Ja, ek is nog hier, so ek weet nie of jy eerste wil praat.
Nee,
Petrus, jy kan maar eerste praat.
Ja, ek is hier op die internet bezig met iemand, excuse.
Goed, dankie, Teens, dankie Marlies. Jan, ek wil net aansluit by wat jy gesê het, onder andere waar jy nou verwys het na, kom ons sê die materiële dinge, excuse toch, wat ons verloor het in Suid-Afrika, en dit is nie net materiële dinge wat ons verloor het nie. As een mens daarom nou deesdae sien, wat gaan aan in die regspleging in die land, wat gaan aan in gezondheidszorg, hoe lyk die moraliteit in die land deesdae, met een man so Zuma daarin bewind, vir soveel jare al, en ek het al lang al in my lewe, het ek die uitdrukking gehoor, dat een vis vrot van sy kop af, en ek het nooit werkelijk verstaan nie, want ek was nooit eintlik een vreselike hengelaar in my lewe nie, maar wanneer ek nou kyk na Suid-Afrika, dan verstaan ek dit. Hoe kan mense verwag met een skurk, een rampokker so Zuma, wat die president van die land is, wat eintlik die moraliteit van die land bepaal, dat die rest van die land nie ook gaan vrot nie, dat hulle nie gaan word, dat die rest van die land nie gaan word soos wat hy is nie, dat dit nie helder en duidelik vir die mense is nie, begryp ek nie. En dat, dan wil ek die ook aansluit by iets wat Teens, denk ek, by jou vorige geleentheid gesê het. Hy het toe verwys na, dat daar in die, kom ons sê, in die politiek en die staatkunde in die wereld, word daar nie gekyk na jare of dekades of eeuwe nie, daar word gekyk na millennia. Die goed is al duisende jare lang wat dit so beplan is. En enig iemand wat daarvan wil verskil, verstaan nie hoe dit werk nie. Dit is nie dat hulle die ding in Suid-Afrika die afgelopen, sê nou maar 50 jaar of so beplan het, om uiteindelik in 1994 uit te kom nie. Hulle dit lang voor dit het hulle dit al beplan. Ek het nou maar van het ons hier in Europa woon, het ek tot die gevolgtrekking gekom dat die Tweede Wereldoorlog het ontstaan as gevolg van die Duitserse poging om vry te word van die dwingelandy van die Jode. En dit was waarskynlik die laaste groot poging van die witman, van die blanke ras, om homself van die basters te bevry. En dit het toe nie geslaag nie, behalwe dat daar toe nou een klein volkie aan die suidpunt van Afrika was, wat daar die vlammetjie nog aan die gang gehou het, in elk geval aan die gang gehou het tot, ja, sê nou maar 1994, en hy is nou baie vinnig om daar besig om daar ook uitgeblus te raak, behalwe as ons een of ander poging kan aanwend wat, ek wil byna sê, boven menslik is. Maar nou ja, tot sover.
Marlies, asseblief.
Petrus, ek wil aansluit by wat jy nou net gesê het. Jy weet, het praat van die klein volkie in die tydpunt van Afrika. En dan kyk een mens na die hele grote Afrika. En ek het een groot kaart hier teen my muur wat ek nou geraam het oor Afrika. En as jy nou die oppervlakte vergelyk van Afrika teenoor die oppervlakte van Europa, dan is ineens geskok om te sien die ontwikkeling wat in Europa vir soveel jare plaasgevind het. En nou denk ek aan myself, weet, ek argumenteer met myself in my kopie oor, dat die witman word nou uitgekruid, ek meen, op Harvard is hulle besig met, ek kom studente wat op die campus aan mekaar gekom het en gepraat het oor die witman wat om Jan ook nou verwys het, wat homself nou kon sy moet vernietig of hulle moet self moet pleeg, want sal hulle nou die samenleving een gunst doen, want hulle het hierdie white privilege wat hulle met hulle skuldgevoel wat hulle met hulle saamdra. Maar dit aan die een kant, en dan kyk ek nou na hierdie grote Afrika en ek dink van myself, jy weet, was dit nie vir hierdie paar wit mense, wat Afrika toe gekom het nie. In die periode van die kolonialisme, ek noem dit nou maar so, want dit is wat dit was, dan wonder ek wat sou vandag in Afrika gewees het. Die wit mense was die mense wat gekom het en Afrika opgebou het. Die swartes het het vir jare gehad, hulle was in Afrika net so lang as wat die wit mense in Europa was. Dit was nou absolute onsin om te dink dat daar was iemand wat ingemeng het met die swartes en hulle verhinder het om ook hierdie Afrika op te bou tot iets besonders. Hulle het dit nie gedoen nie. Die wit mense het gekom, die biekie, die handjie vol wit mense het gekom en hulle het dit gedoen. Hulle het gekom en hulle het opgebou. Toe die wit mense pad gegee het uit Afrika uit, was hulle nie eens in staat om die infrastrukture wat vir hulle gegee was, net in stand te hou nie. Hulle kon dit nie doen nie. Hulle is nie in staat om dit te doen nie. Dis nou natuurlik 'n argument vir iets, vir een heel te male nieuwe episode en vir een hele diepe bespreking. En die feit dat ons dan moet skuldig voel oor dat ons nou kon thuis white privilege beleef, dink ek is absoluut in nonsens. Dit bestaan nie. Daar is nie so iets nie. En dan om terug te kom en aan te sluit by die Tweede Wêreldoorlog wat jy gesê het oor die Duitsers, Petrus, jy weet, dit is die een ding wat baie min mense vandag verstaan, en hulle, onthou nou as jy die Bybel het, dan die Bybel praat van 'n uitverkore volk, nie? Hierdie uitverkore volk het die reg om oor almal te loop, om almal te mislei, om almal te verslaaf, om alles en enige iets met ander mense te doen, want hulle mag te doen, want hulle is uitverkore. Dit is wat die Bybel vir ons sê, hulle is uitverkore, nie? Die verslawing wat vandag heers oor die wêreld is 'n geldverslawing. Ek ken die mense wat nie skuld het nie. As jy vandag in 'n posisie sit waar jou karre betaal is en waar jou huis betaal is en waar jy geen kredietkaart het nie en waar jy geen onkostes van enige aard het behalwe net om jouself aan die lewe te hou nie, dan is jy van die handjievol bevoorregte mense wat ek ken, en ek wil nie white privilege daarby inbring nie, dis misschien te doen aan ander dinge, maar die feit dat die meeste van die mense vandag absoluut verslaaf is, dit moet nou vir ons sê dat daar is 'n komplot, 'n tipe van 'n besigheidsplan wat lank terug geskrywe is om beheer te kan kry oor 'n klomp mense. Nou, almal is vandag slawe van geld. Jy kan nie jou werk los nie, want jy het skuld om te betaal. Jy kan nie en doen wat jy wil nie, want jy het 'n begroting waarby jy moet bly. Ek het, my dogter is nou in haar finale jaar op skool hierso, en sy doen baie goed, sy gaan heel moontlik in al haar vakke met onderskeiding slaag, en sy kan nou aansoek doen vir 'n scholarship. En daar is feitlik, ek dink iets soos 23 plekke waar sy kan gaan aansoek doen, en sy sal definitief inkom. Nou, kyk ons na skole of universiteite, en jy moet ten minste $70,000 to $80,000 per jaar betaal vir skoolgeld. My kind het vir my gesê, mama, al kry ek 'n gedeelte van hierdie geld, dan is dit nie die moeite werd nie. Sy sê, want by die tyd dat jy by jou master's degree uitkom, nadat jy 10 jaar gestudeer het, sit jy met soveel skuld, dat jy nooit in jou hele lewe eers kan dink om af te tree nie. Dis die probleem wat die Duitsers ingesien het, en hulle waaronder dit uitgekom het. Vandag het die Duitsers geval, hulle is allemaal verslaaf, al die lande skuld vandag geld, oral ter waar jy kom, is mense verdiep in die skuld, die lande, die regerings is verdiep in die skuld, maar ons mag niks sê teen hierdie uitverkore volk nie. Dis al wat ek nou wil sê. Dankie, Oom Jan.
Dankie, Marlies. Dan dankie Marlies, excuse vir die hoes. Nou Marlies, jy het nou opgesom. Ek wil nou graag voordra wat oom God daar in 1947 vir ons gelos het. Hy noem dat die skarlaken eeuw. Nou skarlaken is diese kleure. Petrus, jy wat nou daar in Europa is, die dra die skarlaken kleed. Marlies,
ek dink dit is dit die biskoppe in die Rooms-Katolieke Kerk.
Dis reg, dis reg. Nou, hy noem die ding die skarlaken eeuw, die eeuw van die christelike heerskappy. Hy sê, en dit sê hy, van die boervolk hier, hy het van die boervolk gepraat, daarom is hy doodgesweig. Hy sê, 'n blonde kinder hoof bleek langs die straat, klein dooie vuisies klem albaster stas, jong swanger vroue sterf met kil gelaat, nog voor die laaste man bevredig was. Verdraagsaamheid word teken van verraad, genade blyk bevrug die markplein gras. Die vrede lê gesaai in drake saad, oorwonne krygers krabbel as uit as. Streng heersers van die hemisfeer swaai saal scepter met kil gesag van lood. Die vleuels van die ou beskawing draai soos brommers om die donker reuk van dood. Drie wyses buig in ootmoed voor die bom. Die kruishout hang tot sekelswaard gekrom. Ek wil vlaggerig op hierdie stadium, ek dink, Marlies, jy kan eerst een kommentaar daarover lever, en dan Petrus, en ek sal, as jy 'n vraag het, dan herhaal ek die woorde.
Oom Jan, weet jy, dit is alles selfverduidelikend eintlik, want dit is precies waarmee ons sit vandag. Ek gaan nie eintlik veel daarover sê nie, Petrus, jy kan daarover praat as jy wil. Maar ja, dit is precies wat, dit is die opsomming.
Jan, kan jy net weer sê wie dit geskryf het?
Oom God. Godfrey Watermeyer.
O, ja.
Hy het maar so onder ons bekend gestaan as oom God, wat sy aanspreekvorm in die familiekringe.
G.A. Watermeyer, ja. O, was sy voornaam Godfried?
Godfried Andreas Watermeyer.
Ja, wat dit laat my nou dink, ek het net nou 'n fout gemaakt toe ek gesê die biskoppe is altyd in rooi, ek dink dis die, as daar nou een verskil is tussen die goed, want ek ken dit ook nie, dan is dit die kardinale wat die paus moet kies. Hulle is in rooi. Ja. En dan is dit nou ook so eienaardig, dat die kleur rooi word natuurlijk met die socialistige associëring in Europa, ne?
Die kan ek verduidelik. Dit is een hele ander onderwerp, Petrus, maar toe jy jou graad ontvang het, die man wat het aan jou oorhandig het, en wat was hy gekleed?
Ek het hom nie gaan ontvang nie, Jan. Hulle het hom sommer per post aan my toegekend.
nou, jy sal oplet, die kerel is ook in die rooi gekleed.
Ja, dit is
hierdie diepsinnigheid van hierdie digters wat ons 'n bietjie moet na kyk. Want hier het hy nie diepsinnig geraak nie. Hy het vir ons direk gesê, het dit vir ons direk uitgewys. Heel onder sê hy die kruishout wat ons aanhang, vind ons op die laaste uit, is tot sekelswaard gekrom. Op ja. Sekel swaard gekrom. Nou, wie is dit wat die sekel krom sekel swaarde gedraad? Dis die islamiete. En dit is hulle is die streng heersers van die hemisfeer. waarvan ek praat, wat die staalsetter met die tolse vlag van lood oor ons boeg. Maar dit is treffend hierdie wat hy sê, een blonde kinderhoof bleek langs die straat,
ja.
Klein dode vuisies, klein albasterstas, jong swanger vrouwe sterf met tolse laat, nog voor die laaste man bevredig was. Hier het hy vir ons die hele beeld geskep, wat ons al sedert 1994 wekliks en dageliks van hoor, maar ons steer ons nog nie daaraan nie.
Dis
hy sê verdraagsaamheid, nou wie is die verdraagsaamheid, dit was ons gewees wat hulle verdra het hier in ons land. Verdraagsaamheid word die teken van verraad, genade blyk bevrug die markplein gras. Genade blyk wat die markplein gras bevrug, is die dooie lyke wat agtergelaat word, ons eie dooie lyke. En dit is die gevolg van hierdie geloof. Hy baie goed gesê en baie goed het hy 100% is in die kol. Maar, nou moet ek sê, ek ken so bietjie meer as wat ander mense weet van sy geskiedenis. Die dag toe hy die huis verlaat het, moet hy vir sy broer oom, Wylom Piet, wat nou baie jare jonger was, 10 jaar jonger as hy, het hy gesê, hy het genoeg kerk toe gegaan, om nooit weer kerk toe te gaan hê. Hy het as kind reeds hierdie goed geweet, want soos jy weet, in die ouwe huis was hierdie goed belangrik. En dit is hoekom hy in die hele media doodgeswyg is en weggeskryf is, laat mense nie van hom weet nie, en nie sy goed ken nie. Nou hier kom die belangrikheid van al die goed in, dat hy hierdie dinge vir ons gesê het, dat hy sê die vleels van die ou beskawing draai, soos brommers om die donker reuk van dood. Nou drie wyses buig in ootmoed, in vernedering voor die bom, voor hierdie bedreiging. En dan sê hy vir jou, die kruis hou dan tot sekelswaard gekrom. So wat ons hier kwijt geraak het, is alreeds. Wel, my geboorte en voor jylle geboorte is dit al vir ons gesê. Hy gaan verder en hy sê 2000 jaar van gister leef in vandag. Hartstog bly steeds een honger. Ons las diezelfde las. Die haat is nie verhelder. Ons onrus nie gestil. Die kwaad en goed bly immer. Die stryd van lyf en wil, die hart verhef nie wysheid, die liefde word nie oud, die pyn bly maar dieselfde en warm en koud. 2000 jaar van gister sterf in vandag en bitter bly maar bitter, ontsla dieselfde klag. Wat a ding, wat het hy vir ons gesê? Ons wil nie hoor nie, ons wil nie luister nie, ons het gevolg wat nie wys is nie. Ons het die pad van dood geloop, en ons sien die dood vandag. En hier, waar ons vanavond hier sit, praat ons een ander taal. Ons praat die taal waarin ons volk moet besin en herleef. En die las van die prys op ons gewete afgooi om weer vry te bekom, daar is nog geleentheid. En dit bly vir my die ding wat my motiveer. Solank ons leef, moet ons mense inlig so ver moontlik. Anders gaan ons almal verlore. En dit bly die
my mag is daar val Jan af, wat ek net sien, die Jan nou afgevaard. Sal kyk as Jan terugkom. Jammer Jan, ja ek nie, ek moet een manier kry om my tyd hier te kry, klein horlosie een kant te sit, dat ek kan sien, lang, want dit gaan een probleem maak in die toekomst, ek het nooit die probleem gehad nie, want ek het altyd die tyd kon doppe. Nou ja, dankie, excuse Jan, gaan aan.
Ja, daar sy Marlies, van nog een kort commentaar daar, oor ek dalk met iets anders daarop kom?
Nee, oom Jan, ek het nie commentaar op hierdie nie. Ek dink net, dit is, hierdie skrywers is eintlik lang terug vir ons gegee. Ons het miskien net nou nagelaat om ons lewens te rig volgens daai skrywers, ons het dit gaan plan en rig volgens 'n boek wat eintlik nie eers ooit die lig moes gesien het nie.
Iemand so, bel, ek net ja. telefoon antwoord, iemand bel, het ons net kyk of het... Goeienaand. Is dit...
Hallo, Kees,
Josef. Naand, Josef, jy is op die lig. Josef?
Ja.
Jy is saam met ons. Petrus is hier so, Marlies en Jan en myself. Ons is op die lig nog. Wil jy praat?
Ja, dit is reg. Ek wil net iets sê voor jylle afsluit, dat dit ook maar op die lig kom.
Dit is reg.
So as jylle my pansie sê, kan ek vir, wil ek ook graag daar net een woord spreek.
Kom ons hoor net gauw of Marlies daar is met haar stikkie, want ek het nou met een oor geluister.
Ja, ek het niks verder te sê nie.
Is jammer, Marlies, ek was net op die ander rekenaar gewees, en toe hoor ek ding in my oor, en toe sien ek iemand skakel in. Jy is welkom, Josef, dat ons luister.
Daar sê, dankie teens in naam van die luisteraars en Jan en ook Petrus en Marlies. Ek wil net vinnig by Marlies aansluit oor voor die witman in Afrika aangekom het. Ek het dit al Jubi Plaas vir my jare lang al deurgetrap en oordink precies wat Marlies land aangehaal het oor vir duisende jare die swart man basis op goud en silver en alles gesit en daar was geen ontwikkeling wat ek kon. So ek wil net iets sê rondom en ek wil het vergelijking maak rondom dit rondom een circus wat ek vergelijk met die westerse beskaafde wereld wil ek een vergelijking maak. Jy weet die schepper van die Bijbel of die God van die Bijbel verstaan nie skeppingsorden. Dit is iets wat verorden is vir duisende jare, miljoene jare, verstaan die skepper of die God van die Bijbel nie. Net so wil ek ook, en ek gaan nou baie mense kwaad maak, die selfde ook van die God van bloedrivier. Selfs hy verstaan ook nie eers die verordening van die skepping. As hy dit verstaan het, sou dit, dat die voortrekkers of die mense wat met die vergierie begin het, gekeer het gesê, luister eers op die verkeerde pad, stop dit. So nie eers lyk my die skepper van bloedrivier verstaan, die orde van die skepping nie. So ek wil net een bietjie hierso iets sê, wat ek baie mense sal skok. Goed, vir duisende jare het Afrika basis aan Afrika behoort, Afrika inboorling. En het geleef in sy orde van die skepping. Of hulle mekaar opgevleed het, of hulle kinders verkracht het, of hulle moeties gemaakt het van die verkrachte kinders, het niks met iemand anders uit te waai om hom te beskaaf nie. Los hom in sy orde. So vir duisende jare het hy in sy orde geleef. Hy kon nooit aanteelrek begaan, want die siektespectrum, want hy was onhygiënies en alles, het hy hem altijd klein gehou in Afrika, en daarom kon hy nooit Afrika in duisende jare bevolk het nie. Goed, toe kom die witman in Afrika aan, met die Bijbel om die arm. En dis ook om ek sê, hier verstaan nie die God van die Bijbel, of die bloedrivier God, die verordening van die skepping nie. Want waarom is ons nie gekeer om te sê, moenie die evangelie aan die swartman gaan verkondig nie, moenie die swartman gaan klere aantrek nie, moenie die swartman in die bos het gaan haal nie, en dit wat het ons gedoen. Wie het ons gekeer om dit nie te doen? Niemand nie. Selfs nie is die skepper van die bloedrivier nie. So, wat ek wil sê is dat met my ondervinding op die plaas, as ons is vreselijk lief enige Germanus, maar lief om een klein dingetje te vang, groot te maak, en so het ons baie wildsbokke en goede groot gemaakt, selfs jachtwekkers ook om my jaard gehad. Wat ek daardoor wil sê is, as jy in die natuur peter, en om uit sy skepperspoorte uithaal, raak hy agressief, en daarmee kan baie mense inbel, en daarvan getuig. Mense wat dier grensbokke vermoor is, mak grensbokke, dier koeders vermoor is, selfs hier na by ons het dit gebeur, dier luipers, leeuws, enige ding. Waarom? Het om uit sy natuurorde gaan uithaal, mak gemaakt, en inneraard het jy hom agressief gemaakt. So kom ons gaan terug naar Afrika se swarte toe. Wat het gebeur toe ons om mak gemaakt het? Wat het gebeur toe ons om kere aangetrek het? Wat het gebeur toe ons om geleer het om te praat? Ons taal? Wat het gebeur toe ons om geleer skryf het? Hy het agressief geraak. Hy het uit sy orde uitgekom. Wie het ons opdrag gegeven om daar uit te halen? Evangelie. So God van die Bijbel, of die God wat allemaal zo aanhangt, weet niks van scheppingsorde af. Anders het dit nooit gedoen nie. Om hierdie wese uit te halen, uit die natuurorde. Ek noem het de scheppingsorde. So kom ek verduidelik iets rondom een circus. Kom ons van die circus naar een beskaafde beskaving toe. So sit allemaal ons in die circus en sy hok is afgering. Alles is nou volgens die circusreels en wette gebeskaaf. Die olifant sit op een stoel, die leeuw sit op een stoel, die zimbazie sit op een stoel, en. En so het hierdie persoon wat die hierdie een beheer man het nou vir zimbazie gesien, maar zimbazie dra nou prachtige kleren en het een donkerbril op hetzelfde van sy hand. Ons moet vir zimbazie een kans gee om die circus aan te bied. So wat gebeur, is dat jy gee vir zimbazie toe vrye teels. Wat gebeur toe ons vir zimbazie vrye teels gee? Om die circus aan te bied. Hy donder hier een circus op. Want hy is vry, hy wil terugkeer na sy skeppingsorde toe. Hy spring in die touwe rond, hy maak die hokke van die deure oop, wat niemand allemaal samenkom nie. Alles hel hy op, in die hele plek is chaos, en mense val oor voete om uit te storm, met die deure trap mekaar dood. Duisende sterf. Oor wat? Oor iets wat buiten sy orde is. En wat vrye teels gekry het. So wat het Afrika vandag gekry, nadat die witman om opgeleid het, het vrye teels gekry. So ek hoop die witman van die wereld begin verstaan wat in Afrika aangaan. Hoekom word die witman in Afrika so vermoor? Dankie Tees, dit is al wat ek wil sê.
Ek wil net gesê, jy kan maar gesels Jan. Sit my microfoon net weer af hier so, want ek is bezig om hier met mense te communikeer op, en dit maak lawaai. Jammer.
Nou daarvan, Josef, jy het een mooi storiekie daar gegeen, en ek wil graag hoor wat is Marliese kommentaar daarop, en Peters dan daarna, dankie.
Ons het gister gepraat oor die, toe ons nou gepraat het, dit was nou nie luisteraars, nou nog nie in die preentjie wees nie, maar ons het gister gepraat oor die natuur, en toe het Petrus die deel ingebring van die kwantumfysika, en weet jy, hierdie goed sluit eintlik so baie prachtig by mekaar aan. Ons het letterlik gegaan en hierdie goed by mekaar gekrap. Ons het met 'n stok en 'n perebeinmes gaan krap, en nou word ons gesteek dier die perebeie, en ons sê nou vir onszelf, maar hoekom word ons gesteek? Ons verstaan nie, dit is eintlik dier ons eie toedoen, ons het dit self aan onszelf gedoen. So, dis my opsomming van hierdie hele ding, dit wat jy gesê het, Josef is absoluut die waarheid, ek kan niks daar bijvoeg nie, ek kan niks daar van wegvat nie, dit is precies wat gebeur het, en ons sit met hierdie probleem. Die enigste probleem in 'n logiese opstel, soos wat jy nou verduidelik het, is dat ons sal om hierdie circus weer in besigheid te kry, is om hierdie chimpansee nou te verwyder van sy rol as leier van hierdie circus. Ons sal by 'n plan moet uitkom om die chimpansee te verwyder. Ek het nie 'n antwoord daarvoor nie. Dankie.
Petrus, wil jy reageer?
Net kortliks, dankie Jan. Ek wil eintlik sê dat Josef het nou weer eens getoon wanneer of waarom het 'n boer met 'n klein lettertjie B 'n boer met 'n hoofletter B geword. Dit is omdat die boere, die landbouers op hulle plase die naaste was aan die natuur, dat hulle die natuur verstaan het. Dit wat Josef betref, en Jan, dan wil ek net vinnig terugkom na wat jy gelees het van G.A. Watermeyer. Ek het nou maar my groot verse boek van J.J. Opperman gaan skryf, want ek ken nie die goed van G.A. Watermeyer wat jy al gelees het nie, en toe kyk ek nou wat het hulle van G.A. Watermeyer in die groot verse boek. Nou goed, dit is 'n ouwe, maar nie te min, daar is 6 gediggies van G.A. Watermeyer, maar nie een van die 6 gee vir jou enigszins die idee dat G.A. Watermeyer die goed geskryf het wat jy vir ons lees nie, Jan. Het is ongelooflik hoe hulle dit van mens weerhou het. Net soos wat hulle Nietzsche se dinge van die Afrikaner of van die boer weerhou het destijds, op selfs op universiteit, hoor. Baie dankie, Jan.
Baie waar,
ja. Net als, ja, jammer eens.
Nee, excuse Jan, ek weet, jy kan gesels, ek sê net, het is baie waar. Ek het ook baie mense geleer ken in die lewe wat uit die universiteit uitgekom het, het totale valse story oor Nietzsche verkondig en praat, en as jy vir hulle, die paar wat het wil, dat is baie min, die paar wat het waag om die regte goed te gaan kyk, is geskok, en nee, dit is baie min, dit is die minderheid, dit is moontlik 2% of 5%, as het so baie is.
En nou, Petrus, op jou vraag geef jy die volgende antwoord. Ek ken het, ek weet het, want ek het hier met hom Piet, tot by sy laatste het ek met hom gecommuniceer en met hom aangegaan en ek weet dat die heer is, seker baie mense oor Watermeyer. Toe hy sy goedies wil publiseer, toe het hulle geweier om dit te publiseer. Hy toe by Volkskrag daai tyd een lening aangegaan en een paar boekies gedruk wat hy hier en daar vir mense wat hy vertrou het aangebied het. En dit is maar hoe ek van die goed weet en dit is hoe ek die goed verstaan. Nou rondom hier die kerk sien hy as die vreemde vrou en hy die volgende woorde geskryf. Hy sê, sy het die oe van Delilah en die heimlike lach van Mona Lisa. Haar vlees is ferm en bruin gesond, haar borste hoog en tempel rond, en haar stap is vry, soos die vroer wind, wat golf op golf die halms bind. Maar haar hart is die hart van die vreemde vrou, aan geen man se huis en geen liefde getrou. Ek denk nie, ons kan het meer uitbeeld nie, as dit beter uitgebeeld kry, as dit wat hy dit vir ons gestel het nie. Dan het hy ook oor die dansende vrou geskryf, met ander woorde, die werkende vrou. Hy sê, jy dans met die donker hoof teruggegooi, nou wie die donker hoof, dis mos nou daar die middag ooste uit, nie? Jy dans met die donker hoofd teruggegooi en trots met spanningloose lenigheid van lende en van jeep, van soekelspier wat leef en groei en zweef en vloei met elke klopping van gitaar en klavier en die onderaardse intonatie van die fluit wat zilver tyd, wat pijnlijk tyd en wek en wijk en wijk en kom met die barbaarse incantatie van die trom. As kies toch vir daai ene. Een lood, een slanke wilgerlood geswaai met donker ritme van die stroom en lichte stroming van die wind, een glans, een gloed, een gol wat stijl en slank gestaal vuur wat vlug en kantel en met die wind, een flikker buig met die polsing van gitaar en klavier en die onderaardse intonatie van die fluit, wat zilver tyd, wat pijnrooi tyd en wek en wijk en wijk en kom met die barbaarse incantatie van die trom. Jy hel al steiler achteroor met oe wat wellustig vlam en smoor. Jou gang een moeiteloose sinieese, suggestiviteit, betower en verblind, en vind met die hypnose van een cobra slang, wat lawaai, swaai, en stijg in tier, met elke trilling van gitaar en klavier, en die onderaardse intonatie van die fluit, wat zilver tyd, wat fijn satanisch tyd, en wek en wijk en wijk en kom, met die barbaarse incantatie van die trom. Jy dans of jy sal loom is, en hier die rooi ontsteltenis, die koopprys van jou wel is en venijn, die kop van die profeet Johannes is, waarmee jy tier en swaai en zwier, en keer en kring in die onheilige extase van verovering met elke skokking van gitaar en klavier en die onaardse intonasie van die fluit wat silwer tyd, wat vel satanies tyd en dek en wyk en wyk en kom met die barbaarse incantatie van die trom. En hier het hy vir ons een beeld gegee van hierdie betowering en hoe hulle die goed aanbied en hoe ons daarin verval het en hoe dit ons uiteindelik ons dood sal kos. En dit is samenvattend een hense plompie werk wat daar ingesit is. En dit bring my weer terug dat ek nou een bietjie meer dalk weer na Watermeyer vir die luisteraars moet inlig en een bietjie meer vertel en een bietjie meer inlichting gee oor wat hulle sê, want as jy dit nie ken nie, Petrus, dan dat vermoed ek baie luisteraars weet ook nie. Misschien weet Marlies baie meer van Watermeyer is wat ek van hom al weet. Maar Marlies, wat is jou gevoel en daarna Petrus oor dit wat het nou vir ons voorgehou het?
Nee, man, ek weet nie veel van Watermeyer nie, ek onthou nie die, ek dink as een bindel, symbool, of sekel en symbool, dink ek is een van sy bindels, ek weet van die bindel, so dit graag wil hee, ek het nie self een afskrif daarvan nie, maar, nee, dit is diep goed hier, ek sal graag wil sien dat ons meer daar oor praat, want dit is goed as wat so eie is aan ons, ek meen een mens kan meer daarmee associeer as wat ek bijvoorbeeld met enige vreemde ander skrywers sou mee associeer. So, dit is dalk een goeie richting vir jou om volgende keer met ons hier oor te praat. Ek weet nie veel van die man of van sy werke nie, miskien is daar ander gedigte wat hy geskryf het, wat met die mens nou maar so in die loop van jou leven nou maar mee tegengekom het, maar persoonlik het ek nie veel wat ek kan aanhaal van hom nie. Dankie.
Jan, ja, ek het nou bietjie gaan kyk hier, wat daar is een inskrywing in Wikipedia oor G.A. Watermeyer en nogal een lange inskrywing hoor. Ek dink hy is langer as wat die van N.P. van Wyk Lou is, en dit is in Afrikaans gedoen, die inskrywing in Wikipedia, in teenstelling met N.P. van Wyk Lou, wat in onderscheidelik Engels en in Nederlands is, en wat baie minder is as van G.A. Watermeyer. En die gedig wat jy nou voorgelees het, laat my vreselik baie dink aan N.P. van Wyk Lou se Raka, waar Raka dan natuurlijk die mannelike eweknie, lyk dit vir my, is van die vrou wat G.A. Watermeyer dan nou hier beskryf in sy gedig. En dan staan ek een bietjie verstom daaroor dat een mens nie soveel daarvan weet of van G.A. Watermeyer weet as wat een mens weet van N.P. van Wyk Lou nie. Wat die enigste verklaring wat ek daarvoor het is dat dit opsetlik van die gewone mense weerhou is. En ek wil met Marlies saamstem dat ons die volgende program moet jy volledig dat dink ek daar aanwy. Dankie.
Dit sal goed.
Ja, Petrus, ek kan. Matthews.
Skie Jan, ek sê net, dit sal goed is, as ons miskien die volgende sondag hierdie G.A. Watermeyer totaal hanteer. Net oor hom, dele 2 ure. Praat maar.
Marlies, wat is jou opinie?
Ek het jou gesê om Jan, ek dink dit is precies wat Petrus ook gesê het, ons moet meer hier oor praat, want dit is die goed wat vir ons belangrik is, as volk wat hierdie groot mense opgelewer het, die werke is daar, ons moet dit net begin bestudeer en dit bespreek, ons doen dit nie, so ons moet dit doen, ja, ek stem.
Ek probeer kyk wie die inskrywings gemaakt het, hierso op Wikipedia wat Petrus van praat, en ek het nou al jare lang ondervinding met hierdie Wikipedia gehad, en ek het jare terug ek het in 94 nou internet gekry eerste keer, en dan had ek maar so aangeneek met dinge, en dan had ek achtergekom, maar die geskiedenis wat ek gesien wat op Wikipedia gekom het, dit begin het dis nou nie alles heeltemal waar nie, dis nou maar baie verdraai, en dan het ek gelees, en dan wil jy daar ietsie gaan redigeer, dan kom jy, loop jy vast teen die reëls, regulasies en die wet, of wat jy het ook al noem, en dan moet jy, as jy nou een ding wil gaan aanpas, redigeer, dan moet jy die bewys of een verwysingsstuk kan plaas, het, wat dit is hier en daar opgeteken, staan in boek A, bladsy 10, of wat ook al, en, jy weet. En dan het ek die goed gaan doen, dat ek het gaan doen, en dan binnen ure, dan is dit verwijder, so weer terug naar die oude story toe.
Heeltemaal recht, teens, dis my ervaring.
Ja, en dat hulle het een gesette ding, want al die dinge is een orde, dit is die, kom ek stel het so, dit is die New World Order van Constantijn, van die tyd van die skepping van die Bybel, dit is die nieuwe orde, om jou te lei aan jou nees, en jy moet net maak so hulle vir jou sê, en jy sal nie ander dinge leer en glo nie, jy moet net dit glo en dit doen, en dis hoe jy heilig sal wees en sovoort. So ek het een groot probleem met die goeders, maar dit is interessant, ek sien een paar dinge raak wat in kursief, in hoof,
vetgedruk.
Vetdruk, ja, en vetdruk is, die, Jan, en dit is interessant, is net, sekel en simbaal, as ek die ding vanaf die eerskant hier, sekel en simbaal, dan is die Republiek van 1000 jaar, en dan is daar taalfeest, kwartreine, bitterbrood, en Atlantis, or the crying of the waters, en, waar die vier pijle vlam is, ook hier so, en hier onder in kringe, dit is allemaal, maar jy het al een paar van hulle behandel op Boervolk Radio, maar ons kan hulle allemaal weer een keer in een program of twee oor Watermeyer miskien doen, dit sal miskien goed wees om dit te kan doen op die radio, dat die mense twee sondag aande miskien, dis een nie genoeg is nie, alles oor G.A. Watermeyer, dat ons dit kan doen, ek dink is een goeie idee. As jy reg is daarvoor, jy saamstem, Jan, ek sal dit waardeer.
Ek weet nie, ek het nie idee oor die goedies nie, en verstaan ook maar nie veel van die goed nie. Al wat ek weet, en dit kan ek nou vir Petrus, want hy verstaan die goed beter, want die man het ook soos Petrus van belijdenis gepraat. Nou sy belijdenis is 6 kort reeltjies, onder die opskrif belijdenis, waar hy sê, wat sal my mond in die kluite kla, hier al die jare hierna, wat sal my hart onder soeie weet, oor kan die onrus en achter die leed, dat een dichter alleen maar sy woorde het, as eerste gewete en laaste wet. Wat sê hy vir ons hierdeur? Hy sê vir ons hier, dat hy, hulle, wat die dichters is, hulle het lang al hierdie goed gesien, hulle weet al lang al hierdie goed, en hy deel het maar net deur, as het eerste gewete, wat hy aan ons gee, maar dit sal ook die laaste wet wees, en daar die laaste wet sal jy nie voorbykom nie. En so daar is vir ons iets om oor te dink, en iets om aan te pluis. Matthies, ga jy my nog so 2 minuut gee?
Ja, jy is welkom, ja. Nie is reg, Jan, is welkom.
Hy het dan ook, onthou, daarie was die vreemde vrou wat ek gesê het, dan praat hy hier, en ek dink, die sien ons dageliks in ons, ons kom dit ooral steen, waar hy praat van die offerdans van die Atlantische priesteres. Hy sê gisteraand het sy gedans in die tempel van Talmanse bulle, met die heimlike leed van haar oe, verskuil in die mist van haar hare. Gisternacht het sy gedans met die bittergranaat van haar lippe, verseel in die wind van haar hare. Donker roer die water tussen riet, dieper roer die water teen die bilg. Stijler van sneeuw is haar bors, wit stijltes van sneeuw, hevels van sneeuw en rooi lelies, gesluit teen die sterre en die dans van haar hande, die dans van haar jeugd is die ewige dans aan die gode. Gisternag het sy gedans in die tempel van wierook en as. Met die stengel teer elk van haar lende, gekeer teen die domme staar, met die brose jasmijn van haar lichaam, gebreek teen die donker staar. Gisternag het sy gesterf, en die blik van die swart steenwille, donker roer die water tussen riet, dieper roer die water teen die wilg, oor die pluime van die riet, teen die kruine van die wilg. Nou daarmee sluit ek af, ek weet nie of geen van julle daarop wil kommentaar lever nie.
Jan, kan ek net jou vraag, wie die haar waarvan Watermeyer praat?
Hierdie haar is die Atlantiese prinses. Dis die Atlantiërs. Dit is ons bitras. Ons bitras wat ons nou dagelijks sien hoe hulle voor hierdie ander goed dans. Hier was het voor die islamitiese klomp in die eerste plek. In die tweede plek dans hy nou voor die swartes en daar het sy gesterf in die dowe staar. Dit is hoe hy dit vir ons uitgespel het, dat is ons nie afsny en terugkom tot ons eie soort nie, dan sal ons deur hulle uitgewis word. En hier is het weer die wit vrou wat gebruik word as die symbool van een of ander seksuele misdrijf. En daar by die eerste plek tussen die islamiete het sy levend uitgekom, maar toe moet sy voor die swart steenbulle kom dans, en daar het sy gesterf. En waar gaan ons vandag? Ons skruip daar, ons is op ons knieën daar, want die Here wat Constantijn vir ons gegee het, die God wat hy vir ons gegee het, dis die God waaronder ons buig. Ons het ons eie emosie en ons eie vibrasie van ons eie soortigheid het ons weggesmuit. En dit is waar ons probleem lê. Ons moet terugkeer na ons eie soortigheid. Ek het gisteraan vir Petrus gesê, ons is volgens die wetenskap, is ons 'n dier. En die diersoort waarmee ons geassocieer word, is die primate. Die primata, die orde van die primata, soos ons in die apereeks. Nou ek kan nie hier nou strui nie, a apebobbejaan het a hand soos ek het, en ek kan diezelfde goed eet wat ek eet en alles. Maar ons is bokant omgeskaap, ons is die top van hulle. Nou daar was ons mos nou boebobbejaan. En so het ons afgedaal, toe word ons net bobbejaan. En toe word ons onder jaan, toe sit sy onder die jaan, en toe gaan ons in die vlaktes in, en ons begin het toe gegroepeer, en daar het ons nou publiek geraak, oor die woord publiek kan ek ook uitwerk, toe ons publiane, en toe verstedelik ons, toe word ons die Engelse sê, civilized, en om civilized te hê, dan moet jy een volksbeen kry, en dit is geloof of godsdienst. Nou wanneer jy hierdie geloof en godsdienst het, en jy is nou gesivilized, dan word jy een poepoljaan. En dis waar wat ons is, het om poepoljane.
Dis een lieflike nieuwe woord. Johan is ook daar. Praat maar, Josef.
Nee, dis recht, Jan. Ek verstaan die vrou maar net op my gebied ook wat ek al reeds aangehaal het aan die Bybel staan van die vrou wat die hoer geword het. En ja, ek verstaan dit, ek sien hier goed ook raak van ons hermane wat begin hoereer het met die goede gode, jy weet, en hoe sy haar man verag het en selfs een afskeene man gekry het. En ek dink Watermeyer het dit ook raak gesien en dit is ook om my gedicht daar oor gemaakt het. Ek wil net amper keer sê by Watermeyer aansluit om te sê, voor sy sterf was sy kindbaar, wat ek verstaan van hierdie haar wat hy afskeet het aan haar man, namelijk die scheppingsorde. So Jan, dit is net so vinnige insel wat ek daar wil lewer. Maar teens, baie dankie, ek gaan eers afsluit, om Jan, lekker slaap julle, Marlies, Petrus, baie dankie, ek gaan eers tot ziens.
Jy ook, dankie Josef.
Jozef, baie dankie,
Jozef.
Dis groete. Sterkte, wanneer kom praat jy weer?
Jan, klaar weer gepraat, so jaar sal eers 'n bietjie verloop.
Jy moet kom praat, laat ek aan loop.
Nee, op Jan, hier, dit is reg om, ja, ek luister graag, maar ja, ek het baie ding om te sê, maar ek dink voorlopig moet ek eers 'n bietjie stil bly. En daar is baie ouens wat graag wil praat, maar dan praat ons hulle dood.
Ja, ons is altyd welkom, en Johan het hier gesê, die oomblik toe jy het gesê, want hy luister op 128 kilobit stroom, en hier na by my, so hy hoor het hy amper onmiddellik 5 sekondes laat die tyd, het sê, ek het klaar neergeskryf, toe ek vir hom sê, het sê, so ietsie asjeblief, so ietsie vir die stronsmillers, dis vir Jan, ja. Josef, ja, excuse, praat maar Josef.
Ja. Nee, goed, nee, ek sê net tot ziens jylle, en lekker slaap, lekker week of jylle.
Selfie, jy is baie dankie.
Dankie, jy ook,
Josef. Ek herte daarboe.
Dan sê, nou ja, ek sê, iemand daar, dis Josef is af, ja, is reg. Tijd stap aan, dis so.
Ja, nee, is my story.
Dan sê, jy stuur jy uit, Jan. Ja?
My story is uit.
Maar ek nie die vleitjie
gehoor. Ja, meer sê kan maar lief.
Excuse, ek sê ek nie die vleitjie gehoor nie. Ja, ek graf so. Ja, praat maar
lief. Ek het ook nie een story wat ek verder het om te vertel nie. Ek denk om Jan het nou aan een snarie so getokkel wat hy nou maar verder moet tokkel. Hy moet vir ons hierdie dinkie mooi uitbreid tot een mooi dikkie dat ons kan luister na hierdie ding. Baie interessant om Jan pleintie vir jou daar hoor. Ek denk ons gaan allemaal lekker luister na jou volgende keer. Dankie.
Maar nie, van ek sê baie dankie aan jou. Excuse, Peter, jammer.
Van my kant af dan ook baie dankie aan almal, en goeie nacht luisteraars, en almal.
Dankie, Peter, baie dankie, dankie vir jou deelname.
Dankie, Peter, vir jou ook.
Ja, dag, Peter. Dag, Peter, lekker slaap. Sterkte daar vir julle almal, groete. Maar lief, baie dankie. Groot waardering vir jou opoffering. Ek hoop, jy het nou die ding gevat, en laat jy met ons loop, laat ons maar voor en toe gaan, en koers hou, want ek is so dof, soos een neef wat dof is, net een dop, daar is niks meer nie.
Goed, ons sal uit dop.
Maar jou en
nee,
sê,
Jan, jy gaan maar, nee, jy gaan met uithaal en wijs, geet van al hierdie ander dinge wat jy wil ingooi, jy gaan met uithaal en wijs. Ons het jou nou, ons gaan jou nie laat los nie.
Ek is blij dat ek met het sê nie, dit is my lief. Dit is kostelijk.
Nee, dit is raar.
Lief, jylle maak my gedaan. Van al die, wat uithaal en wijs. En ek weet nie, wat moet ek alles uithaal en wijs nie. Woorde van hom op te kom en dan gooi die ding hier op my nie, waarvan ek niks weet nie, en dan gooi ek kerk al.
Gaan ten fysiek, ja.
Net soal, tussen my moet ek nog kook of een broes is. So kreeg maar net een gemakkelijke onderwerp nie.
Was dat
zo? En dan die luisteraars allemaal van die...
Ja, precies. Praat,
Marie van wat? Dat Teens nie vir ons die program opgeneem het gister nie, want ons het 3 ure of meer gepraat oor kwantumfysika, en om Jan het al die praatwerk gedoen, en hy weet kwantumfys niks nie.
Alles is opgeneem. So, alles is opgeneem. Alles is altyd opgeneem.
Ja, maar jy weet, hy kom met die kwantumfysika. En jy weet, al wat ek van een kwantum al weet, is ek het eenmaal vir enig gevra, nou wat se ding is een kwantum? Toe sê hy nie, dit is een ding wat nou jou kan maak. Toe vraag vir hom, nou wat is dit? Is dit nou een rekenaar? Of dit? Toe sê hy vir my, ja, is een rekenaar. Toe vraag vir hom, nou die ding is, het hy ook Windows. Dus hy vir my, ja nee, hy het Windows. En toen vraag het hy nou een hard drive. Toen sê hy, ja, hy het een hard drive. Toen sê hy, jy krijg nog een floppy achter die stuurwiel en die ding is vol virussen.
Dat is hy. Het is so lekker week vir julle allemaal. Ek gaan ook groet nou en baie dankie vir allemaal wat saam geluister is. Wat lekker om nie saam met julle te wees. Goed, we gaan met jou teens en lekker blij om Jan. Tot volgende keer weer.
Mooi gaan Marlies sterkte voorspoed en geniet dit daar. Luisteraars allemaal van julle, baie dankie vir die inskakel. En onthou toch teens het blij doen. Geef gehoor daarop. Dat ons weer best doen en soos allemaal saamwerk kan ons verander bring en kom in en kom in deel en bring die deelkie by en kyk laat ons slaag jy hoef nie slaag te wees nie moet nie daar oor bekommerd wees nie as jy bijdrage gee en jy kan daar aansluit by die organisatie en deel word van die organisatie dan is jy in beheer van jou belegging vir jou volk en jou eie toekoms. Baie dankie, en mooi weer vir allemaal.
Janne sê vir jou baie dankie, en net voor die gaan, iemand het klaar geantwoord, een persoon het geantwoord, en ek sal hom kontak na die program, en hy sikkel met sy selfoon om op sy selfoon die tekstblad en alles oop te maak, en sovoort. Maar baie dankie vir jou aand en jou tyd, Jan, en ons sal weer gesels. Ek sal jou nou net terugskakel. Ek gaan net eers een kopie koffie maak. Dankie Jan.
Dankie. Ja nee, ek het nou nodig. Mooi gaan.
Tera. Dan sê luisteraars, allemaal is af. En jammer oor die gekrapper. Ek het achtergekom, dit is effens een probleem, iewerste met die telefoon. Ek dink het was Jans nie, ek hoor die einde het dadelijk opgehou. Ons het dit, ek dink saterdag het ek opgetel, as iewers het klein lichte gekrapper het, is moontlike draad of iets lyk my op sy telefoon, is 'n landlyn telefoon en is moontlike draad wat 'n kortsluiting het. So ons sal maar in die week probeer kyk of iemand daarna is wat dit sal kan kyk na die ding en dalk kan regstaaf vir ons vir 'n volgende uitsending. Alles van die beste tot volgende Sondag. Ek sluit af soos elke Sondag aand met ons is half uur oor die tyd. Ons is al van tevore een keer ek dink 2 ure oor die tyd, 2.5 ure, ons sal een aand 4.5 ure lang uitgesaai. Dankie dat jy gesit en luister het, die archiewe is daar, as jy die program wil gaan aflaai later, ek gaan hom oplaai vanavond, dit sal my rukkie neem, sal ek hom oplaai, meer as 1.5 uur, maak het maar gerieflik uit, al by uur, ek het nie al die sagte ware in programma wat mense op die groot wat lees en goeders het en sovoors nie, en ek het ook nie die kundigheid nie, so ek spook maar met die goed, maar ek sal die program opgelaai kry vanavond, en dan kan jy hom daar gaan aflaan in die archiewe Boervolk Radio se webtuis op die voorblad, op die tuisblad, heel rechts, sal jy sien daar staan archiewe, en dan kan jy dit gaan aflaai, so op jy geniet dit op Boervolk Radio. Ten die week is dit net muziek ongelukkig, tot ons een dag baie bevondsing het, en baie mense wat deelneem, en wat vir ons kan programma rechtstip maak, opmaak, en sovoort, en mense wat kan uitsaai, so ja, een persoon kan dit nie hanteer, op sy eie nie, godsomwintig, alles van die beste, lekker aan, maar ek het nog nie liekie nie, want daar kom, excuse, ek het gewacht vir die liekie, Transvaalse volkslied, ken jy die volk voor alder moed, of kent gij dat volk, word gesing dier die Van Graan familie, al drie versies, nie net die eerste versie nie, altyd vanaf 1902 tot 1994, en tot vandag, niemand sing die tweede, derde versie nie, want hulle is bang, hulle verloor kruisies in die ander provincies, buiten die Transvaal, want die 32e versie vertel jou waar die boere van Transvaal was, hulle was in Transvaal, nie in die Republiek van Suid-Afrika nie. Alles van die beste, lekker aand.